Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, taký pekný dátum máme, že 14. október roku 2024, začína sa ďalší týždeň s dopoludním na Infovojne. Dobré ráno, ešte raz. Čo nás dnes čaká, lebo začíname informačným blokom, tripartita bude na úrade vlády rokovať o rozpočte zhruba od 10:30. Malo by pokračovať disciplinárne konanie so sudcom a Klimentom a v zahraničí napríklad rakúsky prezident Van der Bellen príjme lídrov OVP a SPO. Robert Fico, premiér, a minister Richard Takáč tvrdia, že po znížení DPH musí nastať zlacnenie potravín. Zástupcovia vlády sa stretli s farmármi, výrobcami potravín, ale aj s obchodníkmi. Fico povedal, že ešte v októbri chystá ďalšie stretnutie, kde ohlásia aj konkrétnejšie kroky. Účastníci okrúhleho stola si podľa neho uvedomujú zodpovednosť za ceny. Koaliční politici komunikujú z balíka často znížené DPH na potraviny. Na vybrané potraviny klesne sadzba z 10 na 5%, na ďalšie z 20 na 19. Nový minister zdravotníctva Kamil Šaško by mal budúci týždeň ohlásiť kompromis so zástupcami zdravotníkov, avizuje predseda Hlasu Matúš Utaj Eštok. Povedal, že peniaze na platy pre zdravotníkov sa nájdu, i keď možno nie 100% podľa ich predstav. Ponuka ministra zdravotníctva znie, že v rámci zdravotníckeho personálu, teda pri zdravotných sestrách, by sa zachoval 9% automat a pre lekárov by platilo, že by sa platy zvýšili nie o 9, ale o 6%. Podľa predsedu Hlasu ide o dobrý návrh. V sektore zdravotníctva zo strany ministerstva stále nedošlo ku komplexným opatreniam, konštatuje NKÚ, teda Najvyšší kontrolný úrad, po kontrole plnenia úloh. Zásadným problémom je podľa neho najmä hospodárenie univerzitných a fakultných nemocníc. Ku koncu roka 2023 bol stav záväzkov 13 najväčších nemocníc viac ako miliarda eur. Slovensko pritom meškajúcimi platbami porušuje európsku smernicu o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách, za čo od minulého roka čelí európskej žalobe, skonštatovali kontrolóri. Okrem toho informovali aj o zisteniach o obstarávaní vakcín proti covidu. Závery kontroly o netransparentnom nákupe vakcín Eurokomisiou, ako aj o tom, že členské štáty nevyužili ani polovicu zakúpených dávok, podstúpili slovenskí kontrolóri aj predstaviteľom Európskej prokuratúry a Európskeho parlamentu, ozrejmili. Tomáš Drucker označil dohady, že by Zuzana Dolinková mohla získať funkciu v štruktúrach OSN za špekuláciu. Pýtal som sa jej, zasmiala sa a odmietla to ako špekuláciu. Zbytočne tomu nevenujme čas, povedal minister školstva a podpredseda Hlasu RTVS. Nech splnomocnenec Kotlár dodá, čo mal, alebo nech ide preč, vyhlásil Tomáš Drucker. Myslím si, že je to postoj strany Hlas aj drvivej väčšiny ľudí na Slovensku, ktorí chcú vedieť, čo sa robilo v rokoch 20 až 23, ako sa kupovali vakcíny, testy, či sa prispelo alebo neprispelo k vyššiemu počtu úmrtí. Na nič z toho pán Kotlár neodpovedal. Minister školstva v opäť minút 12 dodal, na toto nemal mandát, ak si chcel vydať knihu, nech si vydá knihu, ale nech sa nevenuje tomu, na čo nemá kvalifikáciu. Očakávam od neho, aby buď dodal, čo mal, alebo nech ide preč. Keď už sa bavíme o kvalifikáciách, pán Drucker, akú kvalifikáciu máte ako minister školstva? Slovenská národná strana po Zuzane Dolinkovej kritizuje aj predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka. Tvrdí, že predstavitelia Hlasu za jeden rok nielenže neurobili žiadnu reformu zdravotníctva, ale ani nezačali kroky v rezortoch, ako je ministerstvo vnútra. Očakávali sme, že ministerstvo vnútra sa chopí príležitosti vyšetriť oblasť covidu, že opozícia bude musieť vysvetľovať svoje úkony v rokoch 20 až 23, uviedla Slovenská národná strana v stanovisku. No a SNS odkázala novému ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi z Hlasu, že by mal prísť s reformou v oblasti zdravotného poistenia. Je podľa nej nutné prehodnotiť platby za CT, platby za zdravotné úkony, ako aj siete nemocníc. Slovenská národná strana zároveň podporuje úsporné opatrenia, ktoré im predstavil predseda lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský. Ten pritom vychádzal z vládnych dokumentov, ako je revízia výdavkov. Tie ukázali, že sa dá ušetriť vyše 300 miliónov napríklad centrálnym nákupom liekov, optimalizáciou cien, vyšetrovacích metód a zdravotníckych pomôcok. Na súde s Petrom Kažimírom zazneli doteraz neznáme dôkazy v jeho neprospech. V čase, keď podľa obžaloby dal úplatok 43 000 eur, si z banky vybral v hotovosti 60 000 a v tom období zo svojho účtu poslal na účet jednej firmy 1 000 000 eur ako pôžičku a nedal to do majetkového priznania. Na súde to zaznelo iba vďaka tomu, že sudca neuznal Kažimírovi prípad za premlčaný. Kauza Petra Kažimíra je motivovaná veľkým politickým záujmom. Trestné konanie sa stalo súčasťou politického boja, vyhlásil guvernérov advokát Ondrej Mularčík. V úvode záverečnej reči kritizoval, že hoci by malo trestné konanie prebiehať neverejne a bez zásahu médií, tak v tomto prípade to tak nebolo. Po vyše 6 hodinách záverečnej reči obhajoby prerušili v piatok súdne pojednávanie s Kažimírom. Pokračovať sa bude 29. novembra. Vtedy by mal dokončiť záverečnú reč Kažimírov advokát Ondrej Mularčík, ale aj samotný guvernér NBS. Ďalší termín určil sudca Milan Cisárik na 9. decembra. Slovensko chce rozšíriť prevádzku na opravu ukrajinskej vojenskej techniky v Michalovciach, povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár po stretnutí s nemeckou ministerkou Berbokovou. Financovanie oprav zabezpečuje Nemecko. Slovenská strana poskytuje priestory. Blanár bol na svojej prvej návšteve Nemecka vo funkcii. S Berbokovou hovoril predovšetkým o vojne na Ukrajine, migrácii a vzájomných vzťahoch. Pri Blanárovi ešte ostaneme. Vraj vysvetľoval stretnutia so Sergejom Lavrovom. V rozhovore pre TASR tvrdil, že diplomatické rokovania sú potrebné aj počas vojnových konfliktov. Schôdzka počas septembrového valného zhromaždenia OSN v New Yorku sa podľa neho týkala predovšetkým energetickej bezpečnosti Slovenska. Lavrov deklaroval, že sú pripravení naplňať všetky kontrakty, ktoré máme podpísané, uviedol šéf diplomacie. Europoslanec Ľuboš Blaha pricestoval do Moskvy. Prišiel som ako priateľ Ruska, pretože sa už nemôžem pozerať na to, ako rastie rusofóbia na západe, tvrdí vo videu na Telegrame. Blaha povedal, že sa chce počas svojej návštevy ospravedlniť ruskému národu za všetky vojnové, nenávistné a doslova fašistické rezolúcie, ktoré prijímajú v Európskom parlamente proti Rusku. Stretol sa aj so Slovákmi, ktorí študujú na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov, známe MGIMO, kde bude mať aj prednášku. No a teraz si poďme pozrieť liberálne okienko, alebo okienko nacistického denníka N. Denník N. Nacisticky. Peter Pellegrini uviedol, že odmieta akúkoľvek nenávisť a násilie voči nevinným ľuďom za ich vierovýznanie, rasu, farbu pleti, sexuálnu orientáciu či odlišný politický názor. Poznamenal to v deň výročia vraždy Matúša Horváta a Juraja Vankuliča. Obete ani podnik Tepláreň, pred ktorým k útoku došlo, nespomenul. Holokauza. Lídri koaličných strán Robert Fico, Andrej Danko a Matúš Šutaj-Eštok sa nevyjadrili k druhému výročiu útoku pred teplárňou. Z ministrov zverejnil stanovisko iba Tomáš Drucker a z troch najvyšších ústavných činiteľov len Peter Pellegrini. Drucker ani Pellegrini ale jasne nepomenovali tepláreň ani obete teroristického činu, ale v stanoviskách odsúdili násilie. Holokauza. Výročie útoku v teplárni si pripomenul aj Európsky parlament či Európska komisia. Šéfka Europarlamentu Roberta Metzelová uviedla, že išlo o vraždy, ktoré šokovali Slovensko a celú Európu. Nenávisť a predsudky nemajú v našej spoločnosti miesto. Budeme pokračovať v boji za rovnosť a za to, aby sa ľudia cítili bezpečne, vyhlásila Metzelová. Pozdravujem do Bruselu inak, čo ten náš občan, ktorého tam nehali skapať v tej po zadržaní, že? Keď pani policajtka hajlovala, to nikto neho nerieši. Samozrejme, že vražda je hnusná, zákerná vec, ale čo tak si pripomínať aj iné veci? Denník N, dobrú správu mám, dobre počúvajte. Denník N začína každý týždeň publikovať tzv. Korupčný newsfilter. Bude ho písať Monika Tódová a môžete ho čítať odomknutý vďaka tomu, že ho v rámci grantu Podpora transparentnosti a právny štát podporila ambasáda Spojených štátov amerických. Prvé vydanie sa zaoberá tým, ako zatiaľ dopadol zápas spravodlivosti versus Žigovci. Takže podporila americká ambasáda. Budeme tvoriť pani Monika Tódová však. V Berlíne sa dnes začne v poradí 10. summit berlínskeho procesu. Ten slúži spolupráci a integrácii krajín Západného Balkánu do Európskej únie. Zúčastní sa ho aj maďarský predseda vlády Viktor Orbán. Účasť maďarského premiéra na samite berlínskeho procesu pre agentúru MTI potvrdil Orbánov hovorca Bertalan Havaši. Maďarsko bolo pozvané na summit v Berlíne kvôli jeho vplyvu na Západnom Balkáne a kvôli prebiehajúcemu maďarskému predsedníctvu v Rade EÚ. Dnes bude maďarský premiér bilaterálne rokovať s lídrami viacerých štátov, zúčastňujúcich sa na uvedenom podujatí. Berlínsky proces vznikol v roku 14 ako platforma pre spoluprácu na vysokej úrovni medzi oficiálnymi predstaviteľmi 6 krajín Západného Balkánu, takzvaná Western Balkan 6. Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna hora, Severné Macedónsko a Srbsko a zástupcami hostiteľských štátov berlínskeho procesu. Spojené štáty, ako iste viete, o necelý mesiac čakajú voľby prezidenta, ale bude to aj o kontrole nad kongresom, naznačujú prieskumy. V Senáte podľa nich demokrati zrejme stratia tesnú väčšinu, kým pri snemovni reprezentantov je situácia úplne otvorená. Výsledok kongresových volieb bude mať zásadný vplyv na pozíciu nového prezidenta, či už ním bude Trump alebo Harrisová. Bez väčšiny v oboch komorách bude hlava štátu veľmi ťažko presadzovať časti svojho programu. Senát okrem toho posudzuje obsadzovanie vládnych postov, ako aj nominácie prezidenta na federálne súdy. Palestínčania, OSN a humanitárne agentúry majú podozrenie, že izraelská armáda postupne preberá novú taktiku na vyčistenie Severnej Gazy, píše BBC. Plán na obliehanie a vyhladovanie navrhla skupina dôstojníkov vo výslužbe pod vedením generála Eilanda, ktorý je bývalým poradcom pre národnú bezpečnosť. Izrael ani po roku vojny nedosiahol svoje vojenové ciele, ktorými sú zničenie Hamasu a oslobodenie rukojemníkov. Plán generálov je podľa BBC novou myšlienkou, o ktorej sa jeho iniciátori domnievajú, že z pohľadu Izraela môže prelomiť patovú situáciu. Červený kríž uviedol, že pri izraelských leteckých útokoch sa v južnej časti Libanonu zranilo viacero jeho pracovníkov. K zásahu došlo, keď záchranári organizácie hľadali obete v dome, ktorý ráno zasiahli izraelské sily. Podľa WHO bolo v Libanone od začiatku vojenskej eskalácie medzi Izraelom a Hizbaláhom zabitých najmenej 94 zdravotníckych pracovníkov. Počas tohto obdobia došlo k približne 40 útokom na zdravotnícke zariadenia. No a Izrael podľa USA zúžil ciele pri svojej potenciálnej oplate Iránu a zameria sa na vojenskú a energetickú infraštruktúru. Informuje o tom NBC s odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov. Nič podľa nich nenasvedčuje tomu, že by sa Izrael zameral na jadrové zariadenia alebo plánoval atentáty na iránskych činiteľov. No a mierová misia OSN v Libanone hlási ďalšie konflikty s izraelskou armádou. Uviedla, že dva izraelské tanky vnikli na jedno zo stanovišť misie a zničili jeho hlavnú bránu. Izraelskí vojaci podľa správy niekoľkokrát požadovali, aby základňa zhasla svetlá. Tanky na základni strávili 45 minút. Odišli potom, čo misia proti ich prítomnosti protestovala. Izraelský premiér vyzval OSN na okamžitú evakuáciu príslušníkov mierovej misie z oblasti bojov. Misia sa v posledných dňoch opakovala. Dostala pod izraelskú paľbu, čo vyvolalo medzinárodnú kritiku. Aj inde sa schýluje ku konfliktu. Čína začala ďalšie vojenské cvičenie v okolí Tajvanu a označila ho za varovanie pred separatistickými činmi ostrova. Podľa Reuters čínska armáda oznámila, že jej lode a lietadlá sa k Tajvanu blížia zo všetkých smerov. Podľa Reuters ide o odvetnú akciu za prejav tajvanského prezidenta Lai Ching-tea z minulého týždňa, v ktorom okrem iného vyhlásil, že Peking nemá právo reprezentovať Tajvan. Live prejave vyzval aj na dialog s Čínou a vyzval Peking, aby využil svoj vplyv a pomohol ukončiť konflikty na Blízkom východe či Ukrajine. Čínske štátne médiá Live prejav kritizovali. Čína považuje Tajvan za jednu zo svojich provincií a hrozí mu vojenským zásahom v prípade vyhlásenia nezávislosti. To Tajvan síce oficiálne neurobil, napriek tomu funguje od roku 1949 de facto nezávisle. Má vlastnú vládu a demokratické zriadenie, zatiaľ čo v Číne pokračuje režim jednej politickej strany. Oficiálne sa Tajvan nazýva Čínska republika. Britský kráľ Karol III potvrdil, že rozhodnutie, či Austrália zostane konštitučnou monarchiou alebo sa stane republikou, závisí od austrálskeho ľudu. Uviedol to v liste austrálskemu republikánskemu hnutiu. Kráľ príde do krajiny budúci piatok, teda tento piatok, a budúcnosť monarchie v Austrálii bude pravdepodobne jednou z tém návštevy. Referendum na túto tému sa v Austrálii konalo v roku 1999. Obyvatelia sa v ňom vyslovili za zachovanie konštitučnej monarchie. Austrálska vláda tento rok uviedla, že plány na nové referendum nie sú jej prioritou. Poďme na Ukrajinu. Prezident Volodymyr Zelenský sa chystá prezentovať ten svoj víťazný plán občanom Ukrajiny a podrobne vysvetliť aktuálne štádium vojny. Ukrajina už plán predstavila svetovým lídrom. Michailo Podoľak, poradca vedúceho kancelárie prezidenta Ukrajiny, zdôraznil, že Zelenský povedie túto prezentáciu osobne, aby ľuďom objasnil hlavné body, ktoré už sú známe, a doplnil detaily. Informovala ukrajinská tlačová agentúra Unian. Ide o plán, ktorý má prinútiť Rusko k rokovaniam, pričom jeho realizácia bude závisieť od medzinárodných partnerov. Pre Ukrajinu je vraj kľúčové pochopiť, v akej fáze vojny sa nachádza a aké kroky budú nasledovať. No a keď to tomuto svojmu ľudu podrobne vysvetlí, všetci to pochopia a chopia sa zbrane. To, čo sa udialo počas víkendu, už nebude potrebné. Čo sa udialo? Niekoľko cielených razí vykonali ukrajinskí vojenskí náborári počas víkendu v nákupných centrách, reštauráciách i na koncerte v nočnom klube. Cieľom bolo vyhľadať mužov, ktorí sa snažia vyhnúť odvodu, píše Telegraf. Podľa očitých svedkov mladým mužom kontrolovali doklady a tých, ktorí ich nechceli ukázať, prípadne im v nich našli nejaké nezrovnalosti, odvádzali preč. Nezaobišlo sa to bez roztržiek, ako ukazujú niektoré videá natočené na miestach zásahov náborárov. Podľa ukrajinskej legislatívy môžu do armády vstúpiť muži vo veku od 25 až do 60 rokov. Muži od 18 do 60 rokov majú zároveň zakázané opustiť krajinu, lebo podliehajú mobilizácii. Ukrajina však napriek tomu čelí nedostatku vojakov a aj preto došlo v apríli tohto roka k zníženiu spomínanej dolnej vekovej hranice z 27 na 25 rokov. Zároveň sa sprísnili tresty pre tých odvedencov, ktorí sa nedostavia na povolávací rozkaz. Napriek tomu sa niektorí ukrajinskí muži snažia mobilizácii vyhnúť a že ich nie je málo a neraz i riskujú životy pri pokusoch o útek z Ukrajiny. Zopakujem, že Poliaci chceli teda na svojom území vytvoriť akúsi jednotku Ukrajincov, ktorí sú v západnej Európe, ale aj v Poľsku, a že teda ich vycvičia, dajú im techniku. No, len to potom museli zrušiť, lebo sa nehlásil nikto. Poďme ešte na rubriku Šaškáreň. Strana Za ľudí podáva podnet na Radu pre mediálne služby. Tvrdí, že politici z jej parlamentného klubu sú minimálne zastúpení v politických diskusiách. Diskusie sú podľa nej nevyvážené a neobjektívne a moderátori neplnia úlohu oponenta. Ako chcú televízie zabezpečiť objektivitu, keď v priamom prenose nechávajú bezbreho klamať politikov vládnej koalície, bez oponentúry a bez objektívnych faktov? Takáto situácia sa začína podobať na spôsoby počas komunistickej totality, kde si vládna garnitúra vyberala, s kým bude diskutovať a s kým nie. Verona, bože môj, a aké boli diskusné relácie pred 89. Aké boli diskusné relácie? Čo si sa ty zjašela? Kristove rany, toto nie je snáď pravda. V demokracii sú takéto spôsoby absolútne nepriateľné, vyhlásila predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, ktorá v stanovisku podotkla, že klub Slovensko Za ľudí a KU je druhým najsilnejším opozičným klubom. A kto by mal ako chodiť debatovať? Veronka, prosím ťa. Veď ty si chcela újsť zo štúdia Markízy, keď si sa dozvedela, že spoludiskutujúci bude Blaha. Nebol to náhodou Jaro Naď, ktorý odmietol diskutovať s Blahom, keď ho potom nepustili do Slovenského rozhlasu? A čo tie samostatné jazdy predsedov vlády? Ale to je taká tradícia u nás, ja viem. Ale keď ste boli takí demokratickí, veď mohol Heger, čo by predseda vlády, diskutovať s niekým v reláciách? Všade chodil sám. Takisto ako Matovič, takisto ako Ódor. No, a takto si tu žijeme a sem tam si aj dáme. Však Veronka, na zdravie.
Predpoveď počasia.
Hurikán Milton spôsobil na Floride škody za 50 miliárd dolárov, tvrdí prezident USA Joe Biden. Živel si vyžiadal najmenej 16 obetí, bez elektriky bolo v piatok stále vyše takmer 2,5 milióna domácností. My sme nepotrebovali ani hurikán, škody za 25 miliárd, a to len tie peniaze, ktoré sa minuli. Škody sú oveľa vyššie a takmer 20 000 ľudí, ktorí nemuseli zomrieť. My sme k tomu nepotrebovali hurikán. Stačil Matovič s Hegerom. Som aj nevedel, že si viem zapojiť do počasia politiku. Poďme najprv sa pozrieť, aké je aktuálne počasie. Hmla na Chopku a tam minus 5 stupňov a teploty pomerne nízke. Sice túto na juhu, čo aj Gabčíkovo, 10 stupňov, Bratislava 9, ale len 5 v Kuchyni, 6 v Senici, 8 v Piešťanoch, 7,5 v Trenčíne, 8 v Nitre a Hurbanove, 4,5 stupňa v Dudinciach, 5 v Žiari nad Hronom, Prievidza má 7 stupňov, Sviač 8, Martin 6,5, len 6 v Žiline, takmer 7 v Liesku, Lučenec Boľkovce 7,5 stupňa nad nulou, 5 stupňov v Rožňave, ako aj v Telgárte, 6 v Poprade, inak všade slnko okrem toho Chopku, 10 stupňov v Trebišove, ale len 4 stupne v Kamenici nad Cirochou, 7 v Košiciach, 6,5 v Prešove, 3 stupne Celzia v Tisinci a takmer 10 v Bardejove. Že východ je dosť rozdielný. Predpoveď na dnes hovorí, že bude jasno až polojasno, ráno a predpoludním ojedinelá hmla alebo nízka oblačnosť, ešte stále sa môže vyskytovať. V popoludnejších hodinách od západu bude oblačnosť pribúdať, denná teplota vystúpi na 12 až 17 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 10 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov len 4 stupne, ale nebude fúkať. A keď, tak len slabý až mierny premenlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno. Pozdravujem ťa, Norbert.
Dobré ráno ti prajem. Poslucháčom, divákom takisto. Avšak nebola tá diskusná relácia, ona si to možno ty si už nepamätáš. Tak sa mi zdá, že jak sa volal Miloš Jirsák, alebo tak sa to volalo, že FKU Pátra, nie? Tak debatovali s tebou komunisti. To bola jediná debata, ktorú s tebou s tebou a odviedli. Maximálne ťa strčili do kotolne však.
Sme mali aj také rádio, že Aktuál sa volalo a tvrdili nám, že rádio, ktoré sa s vami rozpráva. Ak sa s vami rozprávalo toto rádio? Čo?
Neviem. No, čo je teraz? Hlasáci majú problém s týmto, aj?
S kotlárom.
Ne? S kotlárom. Pustíme si. Ačka, musím odjarčuškovať tohto Drukyho. Pustíme si ho. Ono, vieš čo? Ako, ale dobre, vypočujeme si a potom si povieme k tomu niečo. Ideš, Druky, ideš.
Trváte na tom, aby Peter Kotlár odstúpil?
Trvám na tom, čo som povedal. Ak pani ministerka hovorí, že nevie ďalej naplňať program vyhlásenie vlády, pretože nemá dostatok peňazí a opiera sa o ten najzávažnejší dokument, ktorý vláda má ako záväzok, a to je program vyhlásenie vlády, tak hovorím, že rovnako v program vyhlásení vlády sme si dali záväzok prešetriť manažment pandémie. Od ekonomických po opatrenia, ktoré sa týkali protipandemických opatrení, ak tak to nazvem, nič z tohto pán splnomocnec neurobil, tak som povedal, že očakával by som v tomto, aby odstúpil aj on. Zároveň poviem...
Je to celkovo postoj strany Hlas SD, alebo iba vás osobne?
Ale je to postoj strany Hlas, myslím, a drvivej väčšiny obyvateľov na Slovensku, že sú zvedaví a naozaj chcú vedieť, čo sa robilo v rokoch 2021, 2022, ako sa kupovali vakcíny, ako sa kupovali testy, ako sa tu šafárilo, či tie opatrenia, ktoré sa tu zavádzali, atomovky, boli nevyhnutné, akým spôsobom sa prispelo alebo neprispelo k nadmernému počtu.
Ale
ma prosím, nechajte len dopovedať a ja chcem vám zodpovedať otázku, ako sa prispelo alebo neprispelo k vyššiemu počtu úmrtí. Na toto sme si dali úlohu a toto si žiada celé Slovensko. Nič z tohto pán Kotlár svojimi správami nejak nezodpovedá. Na toto nemal mandát, ani nemá mandát. Ak si chce vydať nejakú vlastnú knihu, nech si ju vydá. Ale ako splnomocnec vlády mal inú úlohu a tu ja ako člen vlády, člen koalície, od neho očakávam. To znamená, žiadne správy, ktorým proste ja sa ani vyjadrovať nebudem. Necítim sa ani dostatočný odborník a takisto ani jeho nepovažujem, aby sa vyjadroval k správam a k veciam, na ktoré nemá ani kvalifikáciu.
Pán minister, očakávam od neho,
že buď dodá to, čo má, alebo nech ide preč.
Takže má odstúpiť? Áno, alebo
ja som
nie?
Vám odpovedal, a vy ma tu tlačíte, som odpovedal úplne presne, ak nevie dodať svoju prácu, ktorú má urobiť, má odstúpiť. A ak chce, alebo má na to, nech dodá to, čo má.
No. Čo vravíš na to?
Môj zlatý pán Drucker, viete, keď sa tu, lebo najvyšší kontrolný úrad odovzdal teda svoje zistenia aj európskemu prokurátorovi, ako sa tu šafárilo s nákupom vakcín a podobne. Viete, Kotlár je síce splnomocnenec vlády na prešetrenie pandémie a toho, čo sa tu dialo. Ale my sme právny štát, pán Drucker. Viete, my máme aj také, že akože orgány činné v trestnom konaní, máme tu prokuratúru, máme tu policajný zbor, ktorý by mal určité podozrenia vyšetrovať. Pán generálny prokurátor podal nejaké veci, aby sa to začalo vyšetrovať. Policajti by mali vyšetrovať. Kto je ministrom vnútra? Že by niekto z Hlasu? Pán Drucker, čo? Čo ste vy spravili preto, aby to tak bolo? Lebo keď máte na tom záujem, tak mali by ste tiež tlačiť na kompetentných, pán Drucker, aby sa to začalo vyšetrovať, ako sa tu šafárilo, aby tí, ktorí tu šafárili, boli potrestaní, pretože to boli naše peniaze, nie ich peniaze.
Na prvý pohľad, keď si ho vypočuješ, aj na prvý pohľad, aj ja, polka Slovákov samozrejme na to skočila, a to znie legitimne, čo on hovorí.
Aj? Ja nevravím, že?
Na prvý pohľad to znie legitimne, ale...
Prečo skáču do Kotlára? Oni potrebujú prekryť tú dolinkovú.
Neviem, prečo? Kotlár robil, Adrian, jednu vec. Kotlár, teraz neviem, že či jak veľmi ho Američania teda budú podporovať, ale keď sa pozrieš na to, čo urobil, hej, tak pustil sa do farmaceutické mafie. Hej. A dúfam, že ho budeme mať niekedy v budúcnosti, lebo slúbil sa, hej, že príde. A ja sa chcem o tom s ním pobaviť. Dúfajme, že dožije dovtedy. Hej. A ono to, čo začala robiť, hej. A dobre, jedna vec je, čo sa dialo na Slovensku, ale druhá vec je, čo toto rozbrlal s touto farmaceutickou mafiou. Tá mafia nefunguje tak, že pošle nejakého cintulu. Hej. Len aby ste vedeli. Aj, a že posiela. BlackRock má svojich ľudí, ktorí riešia takéto problémy. A uvidíme. Ja som zvedavý, že či vôbec príde ku nám, hej? Ale tak slúbil sa.
Pozri sa, kto najviac skákal pri Kotlárovi? Virológ Boris Klempa. Nemal z toho výhody? Takisto Šukl, alebo Sabáka sa musel ozvať. Títo všetci ľudia z toho ťažili. Mediálny záujem bol veľký. Čo taký Čekan, ktorý zarábal? Teraz mu čo nejde, ale koľko zarábal? Však všetci títo skáčume teda pol do výšky. Pán Drucker, čo tak vysvetliť konania pani Dolinkovej, že si dosadzovala ľudí z Agelu na posty? Agel je tiež sieť nemocníc. Netreba náhodou prekryť toto. Ktože je najbohatším podnikateľom v tomto biznise? Myslíte si, že Haščák? No nie. Tomáš Chrenek, majiteľ siete Agelu. Však? Zaujímavé. Na treťom mieste je až Haščák. Alebo Chrenko? Teraz neviem, či to bol Chrenek alebo Chrenko, ktorý vlastne Agel. Hej? Poisťovne, respektíve siete nemocníc súkromné tu zarábajú neskutočným spôsobom. Povyberali si tie hrozienka, za ktoré sa najviac platí, a to ostatné, to smetie, ktoré nie je zaujímavé, lebo sa na ňom nedá zarábať, ste nehali na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Čo tak vysvetliť tie nominácie Agilu? A prečo naozaj musela pani Dolinková odísť? Ak to vytvára tlak na to, aby odišla? To by bolo tiež zaujímavé vedieť. Vrabce čvirikali, kto mal najväčšiu zásluhu na tom, že Dolinková musela ísť preč.
Čo čvirikali?
Nie to Kotlár.
Čo?
Nie to Kotlár. Nuž, farmabiznis.
Nebola Agel dostatočne spolupracujúca?
Agel mal svoje nominácie, Penta nemala. Odpoveď si nájdeš sám.
Dobre, ideme si zahrať.
Ideme si zahrať a potom si pustíme dve videá a jeden komentár ku Kotlárovi. Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás. Tuto si vymazal akurát agentúrky. No a
dobré ráno.
To smiať na to Veronikou Remišovou. Chudiatku už sa asi naučila, koľko je DPHčka. Teraz jej to zrušili. Tak už by rada diskutovala. Len o čom Veronika by chcela diskutovať, to naozaj netuším. Naozaj nie. Všetci vyskakali jak z krabičky na toho Kotlára. O veľa veciach sa dá pochybovať. Boli ľudia počas pandémie, ktorí neboli hlúpi a snažili sa ľuďom pomôcť. Jedným z nich bol aj pán Terek, pán doktor. Ten žiaľ už nie je medzi nami. Odišiel od nás, ani jeden pacient mu nezomrel. Sabáka, vieš sa pochváliť takouto štatistikou aj ty? Klempa, čo? Aj my poznáme doktorov, ktorí ordinovali. Nebáli sa. Pamätali si, čo prísahali. O čom je Hipokratova prísaha. A snažili sa pomáhať ľuďom. A viacerým z nich sa ani do nemocnice nedostali ľudia. Čo vy, pán Sabáka, a ďalší odborníci, ktorí teraz skáčete meter a pol do výšky, koľko ste mali tých, ktorí vám zomreli pod rukami a prečo? Netreba sa náhodou na to pozrieť. Netreba sa pozrieť náhodou aj na to, ako ste označovali, ako ste testovali zdravých ľudí, len aby ste mali čísla. Koľký z tých, ktorí boli pozitívne testovaní, nemali príznaky a nič im nebolo, museli 10 dní ostať doma. Koľký z nich to boli? Ako ste umelo vytvárali čísla, strašili ľudí, zatvárali decka doma, 2 roky boli. Teraz sa čudujete, že decka majú psychické problémy, no bodaj by nemali. Keď ste ich strašili, že keď pôjdeš na návštevu babky, tak ju zabiješ. Toto ste vytvárali v spoločnosti. A kvôli čomu? Kvôli vašim ziskom, kvôli dobrému biznisu, lebo vám to vyhovovalo. Čo, pán Lengvarský, kde ste? Pán Mikas, kde ste? Prečo nepredstúpite pre ľudí a nevysiel? Pre toto smlou. Nie, ochrana života to nebola. V žiadnom prípade to nebola ochrana života. No ale títo všetci vyskákali jak z krabičiek, všelijaké ústavy a neviem, kto sa vyjadruje. Nikto sa ale z tých ústavov a z tých, neviem, organizácií nepodpísal menovite pod to, že čo majú s tým Kotlárom, bože môj. Vieš čo, vypočujme si jedného pána, to, už sme to tuším aj púšťali raz, ale prečo by sme si, lebo opakovanie matka múdrosti, pán Zdenek Hostomský, český biochemik, bývalý riaditeľ výskumu rakoviny farmaceutickej firmy Pfizer a neskôr riaditeľ Ústavu organickej chémie a biochémie, hovoril o očkovaní v CNN Prima News toto. A ja očakávam a bol by som rád, keby takéto podobné diskusie odzneli aj vo verejnoprávnej STVR napríklad, alebo na Markíze na telo. Pretože priestor sa dáva, Veronika, to ti samozrejme nevadí, priestor sa dáva len jednej strane. Tá strana, ktorá volá potom, že vedecký konsenzus vo svete. No neviem, ale v Amerike určite nie. Vedecký konsenzus vo svete všetko to potvrdil, čo tvrdíte vy. Ani Kochový inštitút to nepotvrdil. Respektíve tie dokumenty, ktoré sa z Kochovho inštitútu dostali vďaka práci novinárov. A čo zistili novinári? Že všetky tie opatrenia boli politické, nie medicínske. Tak si ho pustíme.
Vakcíny, protože nebyly ověřeny a teď se ukazují spousta dokonce publikovaných a peer reviewed, jak se tomu říká, prostě z článku, které ukazují, že ty vakcíny až tak nevinné nejsou, že obsahují různé věci, o kterých se nemluvilo, kusy DNA nebo genetické informace a tak, a že by to zasloužilo se určitou pozornost a že kdyby se to dělalo podle standardního protokolu, takový jeden z názorů, tak vlastně tyhle ty vakcíny by schválny býti nemohly. V roce 2020, kdy už ta epidemie vlastně probíhala, ale vakcíny nebyly, byl určitý počet lidí, kteří umřeli nad standard nebo nad to očekávání. Ale v roce 2021, když se zavedly ty vakcíny, těch lidí umře vlastně nasazení vakcín vlastně zvýšilo počet úmrtí. Žilo vlastně daleko více. Vakcína v podstatě zasahuje do vašeho imunitního systému. Vlastně se neví přesně, co vy způsobíte. Jsou příklady vakcín, kde se to vlastně úplně všechno rozhasilo a naopak ty lidi, kteří byli vakcinovaní, měli větší tendenci být nemocní než ty lidi, co nebyli vakcinovaní. Vlastně těch nežádoucích účinků bylo daleko více než těch benefitů, že ty jako ty negativa převažují na těmi benefity. Ten chlapec, který chodil do školy, tak já jsem si říkal, no tak on to fakt nepotřebuje, ale já jsem chtěl, abych chodil do těch kroužků. To znamená, že tam byla vlastně ta nutnost se vakcinovat a já jsem, a dokonce jsem byl za to kritizován, já říkám, z lékařského hlediska to mě žádný význam nedává, ale protože potřebuje si odškrtnout, že je vakcinovaný, aby se dostal do kroužku, tak to teda udělám. A ukazuje se teďka retrospektivně se zpětným pohledem, že ta povinná vakcinace, nebo bohužel v našem sousedním Rakousku, tam najednou úplně ke konci, když už ty pochybnosti začaly nastávat, oni zavedli prostě povinnou vakcinaci všech, což je naprosto mylný přístup. Ty vakcíny měly určité, mají teda doposud určité problémy. To je teďka samozřejmě velké téma, protože se ukazuje, že to je daleko komplexnější a že jsou do toho zapojené vládní zájmy a ve Spojených státech teda ministerstvo obrany a armáda a teďka jak ten virus vlastně vznikl. Některá data jsou neoddiskutovatelná a já bych věřil těm datům takzvaných nadúmrtí.
Čím není alarmující, že přicházejí teprve dva roky poté, kdy jsme tady všichni, a nejenom Češi, ale v podstatě globálně se dá hovořit o tom, že jsme prošli jaksi tou masovou, téměř povinnou vakcinací právě v souvislosti s očkováním proti covidu narostly neurologické krevní a srdeční onemocnění. Přibývá případů, kdy se lidé soudí o odškodnění vzhledem k následkům, které jsou údajně spjaté s očkováním proti covidu. A že taková zjištění asi měla možná přijít dříve. Že 21-letý student prošel očkováním, tehdy byl zcela bez potíží, bez zdravotních trablů a teď trpí zdravotními a psychickými problémy, má nežádoucí následky v podobě třeba srážlivosti krve, má léky na ředění krve a jeho imunolog konstatoval, že je to zkrátka posttraumatický šok spojený s očkováním. To tak ve zkratce.
Globální vakcinace se ukazuje a já jsem teda měl upřímně řečeno v té době intuitivně, ale trošku s tím problémy. Já jsem byl zastánce, čemu se říká Great Barrington Declaration, který říkal, podívejte se, nevěnujte se celé populaci, zejména těm mladým, zdravým lidem, ale zaměřme se na ty rizikové pacienty, což byly ty starší lidi, kteří měli ty další onemocnění. Nutit to od určité, já bych to řekl od 50 níže, v podstatě zdravým lidem, že byla chyba. Vládní skutečně iniciativa, že to bylo něco jako vývoj atomové bomby, armáda a vládní peníze. Jenomže pak jsme zjistili, že ta vakcína skutečně není to, co bylo jako očekáváno. To znamená, že ta vakcína, pokud ji budeme aplikovat, ona zamezí šíření toho viru, té nemoci. A to se nestalo. Veřejnost by si zasloužila takový určitý vysvětlení, statistický důkaz a konkrétní pacient. Ty vakcíny skutečně zvýšily počet určitých problémů, které byly nad očekávání.
No, ale my jsme očkovali aj děti.
No ale co to rozpráva z cesty tento člověk? Veď jako, jakže mladým? Tak když si povedal, že o, nikomu pod 35 nebudeme v Tesku predávat horálky. No a prečo? Však... A čo? Však keď to chcú? No, každá vakcínka bol peniažtek, nie nejaký.
Však samozrejme.
Komu šlo o to, že či teraz ten mladý je zdravý a že na neho sa to nejak extra nevzťahuje, alebo že mu to môže uškodiť, že teraz mladý mávajú infarkty. Hej? Né, ale išla vakcínka. Hej?
Však bolo treba to presadiť. Progresívci ti volali ústami Biháriovej o povinnom očkovaní hovoril aj vtedy pán Pellegrini, dnešný prezident, že by bolo za povinné očkovanie.
A vysvetlil to svojim rodičom toto? Že by mali sa povinne očkovať?
Neviem, či im vysvetlil, ale pamätáme si výroky takých S, ako je Sabáka, ktorý tvrdil, že zaočkovaný už nemusí mať ani rúško. To po dvoch dávkach, lengvarský po dvoch dávkach neexistuje. O tom sa ani baviť nebudeme. A potom prišiel booster. A štvrtá dávka. Presviečali ste verejnosť, že keď sa dáš zaočkovať, tak nič. Bude všetko v poriadku. No nebolo. V roku 2023, alebo koncom roka 2022. A my sme to ukazovali. Bolo to zaznamenané vo vysielaní, kedy počet tých, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID, boli zo 70% plne zaočkovaní. Ale Klempa, Sabáka a ďalší nás presviečali, vrátane Veroniky Remišovej, ktorá chcela podávať pomocnú a vysvetľujúcu ruku, nám tvrdili, že už potom už bude pokoj. Že ak sa všetci zaočkujú, už nebude nič, už budú obchody otvorené a podobne. Však o tomto... Prečo teraz tí vedci, ktorí podľa Klempu tu existujú a podľa ďalších, ktorí sa nepodpísali pod svoje vyjadrenie voči Kotlárovi, prečo nejdu do diskusií s ľuďmi, ako, no pán Terek už asi nie, ale sú tu ľudia, ktorí môžu s nimi komunikovať a môže to byť beseda, môže byť v hlavnom vysielacom čase na RTVS alebo STVR po novom a nech si teda vyargumentujú veci, lebo existuje vedecký konsenzus vo svete, to sa vždy používa tak, jak pri klimatickej zmene, keď chceš niečo zakryť. Nie, o tom treba debatovať. A taký návrh má aj, a myslím si, že jeho odbornosť nemôžu spochybovať taký, ako je Klempa. Sabáka už vôbec nie. Profesor, doktor medicíny William Fisher. Nech sa páči. Pustíme si krátke videjko. No hraj, mašinka.
Na záver si dovolím vysloviť svoj názor. Je priam neuveriteľné, že napriek odbornej literatúre, ktorá pri získanie silného imunitného systému zdôrazňuje dôležitosť pohybu, čerstvého vzduchu, využitie každej chvíľky na prechádzku do prírody, skrátka fyzickú aktivitu, sa ľudia doslova poslali na opačný koniec strany. Do totálnej pasivity, doslova sedieť doma, do nepohybu. Čo bolo medicínskym výsledkom? No, neustále sa prehlbujúca znížená obranyschopnosť organizmu so všetkými jej negatívnymi aj fatálnymi následkami. Prirodzená imunita sa predsa u ľudí zvyšuje rozumným vystavovaním patologických činiteľov a nie sedením doma. To nás učili aj počas štúdií na lekárskej fakulte. A bolo a je pre mňa stále nepochopiteľné, že tejto patologickej filozofii podľa nie mnohí slovenskí lekári, našťastie väčšina nie. Každé umrtie pacienta, ja som klinik, a zvlášť s podozrením na koronavírusové ochorenie, ktoré pochytilo celý svet, si myslím, že by mali byť zhodnotené na serióznom exitovom seminári, ale aj za účasti klinických pracovníkov. Aká bola realita? Ak pacient zomrel v nemocnici alebo doma, vypísala sa lekárska správa aj so všetkými diagnózami a ak pacient bol pozitívne testovaný na koronavírus, ktorý bol len vedľajší nález, tak veľakrát sa zaradil do kolónky príčina smrti ochorenie na koronavírus. Som presvedčený o tom, že zo zoznamu úmrtí na koronavírus by ubudla nemalá časť pacientov, kým sa u každého úmrtia pacienta realizoval tento úmrtný exitový seminár a seriózne zhodnotila príčina úmrtia pacienta. Myslím si, že ako lekár, chirurg, kardiochirurg, ktorý zrealizoval tisíce operácií v oblasti všeobecnej chirurgie, neurochirurgie a hlavne srdcovo-cievnej chirurgie a ako šéf kliniky, vedúci lekár, som dostal slovenskú kardiochirurgiu spolu s mojimi kolegami spod palubia z hľadiska výsledkov na špičkovú európsku úroveň. A z toho dôvodu myslím si, že mám aj ja právo, tak to aspoň cítim ako lekár, aj morálnu povinnosť po dôkladnom preštudovaní svetovej literatúry a aj osobných rozhovorov, kontaktov vyjadriť sa ku covidovému problému. Medicína je predsa exaktná veda. Ale to, čo sa dialo okolo COVID-19 a zdá sa, že sa ide diať znova, že tendencia k niečomu podobnému je z pohľadu medicíny neuveriteľné a zdá sa, že kľúčovú rolu tu nehrá medicína, ale ekonomika. Prečo? No lebo napríklad stanoviť diagnózu len na základe jedného neinvazívneho testu, výter z nosorotánu alebo z ústnej dutiny, bez ostatných klinických vyšetrení je popretie základných princípov medicíny. Hipokrates sa musí v hrobe obracať. Keď som rozmýšľal ďalej nad koronavírusom, nad týmto ochorením, tak mi nešla a stále mi nejde do hlavy jedna vec, jedna skutočnosť. V každej medicínskej disciplíne, či to je gynekológia, kardiochirurgia, onka a tak ďalej, sú prednášky, konferencie, sympózia, kongresy, kde sa otvorene diskutuje k danej medicínskej problematike a dochádza aj k určitým záverom. Výnimkou bol aj koronavírus. Žiadny kongres odborný, konferencie alebo sympózium so spoločnou účasťou odborníkov, ktorí sú za očkovanie a proti očkovaniu, nielen na Slovensku, ale ani na európskej, ani svetovej úrovni sa doteraz neuskutočnilo. Ale za to v televízii, v rozhlase, tlačí, skrátka v médiách diskutujú všetci. Všetky profesie. Mne tam chýbajú už len kozmonauti. Slovensko sa už raz stalo svetovým unikátom. Celoplošným antigenovým testovaním. Mám jeden návrh. Poďme trošku pozitívnejším, nie trošku, ďaleko, pozitívnejším príkladom. A iniciujme, zorganizujme my, Slovenská republika a možno aj s českými kolegami, prvý európsky alebo aj svetový kongres o očkovaní. Ja považujem za nevyhnutné nastúpiť cestu medicínskej profesionality, otvorenej, vecnej a odbornej diskusie za účasti oboch prezentovaných opačných názorov. A možno, alebo aj najlepšie, aj v priamom televíznom prenose.
Ja som za. Ale a budem
vekčiť. Čo on rozpráva?
Ináč to celé video, má vyše 30 minút, to si môžete pozrieť u nás na stránke www.infovojna.bz. Tam pán Fischer hovorí o lekároch a odborníkoch a vedcoch z celého sveta, ktorí majú iný názor ako Klempa. Lebo Klempa má jediný správny názor. Tu sa nediskutuje o faktoch. Tak, pán?
Ja neviem, čo on chce, že má právo. Aké právo? Právo tu má, komu sa vyjadrovať? Sabáka, Klempa a Pisálkovia z denníka N. Koniec bodka. Ostatní držte huby. Hej. Takto sme si to zvolili a keď náhodou nejaký takýto kardiochirurg bude niečo rozprávať, no tak príde Šnídl a spacifikuje ho hneď, že šíri hoaxy. Však v takejto spoločnosti žijeme, súdruhovia a súdružky. V takejto spoločnosti. Že toto vôbec je možné. Rozumiete? Že toto vôbec je možné. A všetci držia hubu a čumia na to, ako nejaký pisálek, nejaký debilko, nejaký pronacistický debilko z denníka N bude odpalovať. A bude odpalovať každého, lebo on to vie najlepšie. On a samozrejme BlackRock. Hej.
No, alebo Pfizer. Čo tak pozvať do debaty aj napríklad doktora Jana Lakotu, ktorému tiež na neho poukazovali ako na konšpirátora, lebo nesúhlasil so Sabákom, to bolo strašné niečo. Jediná jedna možná pravda, ale to sme tu už mali. Napríklad, pamätáte si, čo urobili s Bukovským, lebo si dovolil pochybovať, alebo si dovolil navrhovať riešenia. Si pamätám jednu debatu na Teatrojke, kde bol sám Bukovský a proti nemu moderátor, Klempa tam bol, to viem určite, a ešte ďalší. Na základe čoho ste určovali, či sa majú zatvárať školy? Keď sám pán matematik veľký v prezidentskom paláci vyhlásil, že máme dátové peklo, že nevieme. Na základe čoho sa určovali tie čísla? Len tak z brucha? To mi hovoril Jano Baráne, že keď sedel s Hegerom, to bolo v roku 2022, no 21, to bolo niekedy august, september, kedy sedel s Hegerom a pýtal sa ho, že ako môžete nechať tie opraty v rukách ľuďom, ktorí v tej dobe teda mali 15,000 úmrtí. A Heger mu odpovedal, a toľko ich nebolo. Maximálne 4,000. Oni klamú. Keď sa ho pýtal Jano, že kto klame, tak ostal ticho. Áno, mediálne veľmi dobre vyzerali tie mrazáky vnitre na Cintoríne, na Cabajskej. To bol fakt super. Len napríklad taká nemocnica v Galante nemala ani jedného covidového pacienta. Všetko sa zvážalo do Nitry. Všetko. A potom sme tu mali Bergamo. Malé, však? A bolo treba strašiť ľudí. Zakazovať im jesť párky v červenom okrese, keď prechádza vlak cez červený okres. A podobných nezmyslov, ktoré tu navymýšľali títo odborníci. Lebo ty nemusíš mať medicínske vzdelanie, ale si začneš ťukať na čelo, že v prírode sa máš na 20 metrov vyhnúť inému občanovi. Lebo covid. To boli veci, ktoré so zdravým rozumom nič nemali.
A zaujímavé, že tieto veci nikto nekomentuje z nich. Vieš, zatvorené, ale oni jedálnický vozenia, kde tieto somariny, okresy ale pozatvárané však.
A úplne najabsurdnejšie mne sa videlo, keď prišlo nariadenie od Mikasa, že pri teda práci so zosnulými, ten zosnulý musí mať rúško na sebe. Toto tu naozaj bolo? Toto nekomentujete? Za toto, pod toto sa podpíšu aj tí vedci z Osavky a tí ďalší, ktorí sa nepodpísali.
No dobré, ale zase ty nepočítaj. Ja zase toto by som nekryzol. Čo keď ten zosnulý začne kašľať? A ten chudák tam stojí nad ním.
Pravda. Ale keby si ho zaočkoval po smrti, tak by sa to nestalo, už by nekašľal.
No toto, mali ho zaočkovať.
Pán docent, pán profesor Fischer hovorí o tom, že boli popierané základné medicínske znalosti. Základné medicínske znalosti. Tu sa absolútne zabudlo napríklad na imunitu, ktorá sa buduje v tom prostredí však. Že teda stačila jedna palička a ty si bol označený za smrteľne chorého. Vieš, koľko ľudí, tých slabších jedincov, keď mu vytreli ten nos a povedali mu, že je pozitívny, sa posral, že psychicky to nevedel uniesť, ale pritom nemal príznaky. Toto ste boli vy. A tlieskali ste Matovičovi a Slovenskému národnému povstaniu. Krajniak sa obliekol do uniformy. A aký sme super, táto klinická štúdia, cituje Matoviča. Toto sme tu mali, potom bol celoslovenský screening. A podobné nezmysly, ktoré sa po toto sa všetci vy podpisujete? Toto pokladáte za normálne očkovacie lotérie? A zober svoju babku a dostaneš 90 eur? Alebo ste dôchodcom dávali 300 eur, ak sa zaočkujú dvoma dávkami. Toto boli všetko naše peniaze. Všetko naše peniaze. A po toto sa vy podpisujete? Keď ste vedeli, keď ste tvrdili, že ak sa dvakrát zavakcínuješ, tak už ty nechytíš nič.
Teraz si zober, len tak, čiste prakticky sa pozrite na to. Investovalo sa 300 eur do toho, aby nejaký dôchodca si dal za 20 eur pichnúť nejakú somarinu. Hej. Na marketing sa použilo 300 eur. Hej, na 20 eurovú vec. Hej. Za každú. Nie je, že 300 eur a 1000 ich prišlo. Nie. Za každého jedného. Hej. A teraz sa zvyšuje DPH, kde nejaké dania, neviem čo. Schválne. Čo si myslíte? Jaká to bola najsamfasá investícia? Čo? Tých 300 eur na 20 eurovú vec. Však, ale to je jedno, však dobre, Pfizer zarobí, ja neviem, 10-12 eur na jednej kvázi vakcíne a že slovenský daňový poplatník vyhodí 300 eur na predaj tej jednej, z ktorej oni majú 10-12 eur. Koho to zaujíma? Však my sme zaplatili ten marketing. Hlavne, že však mne to je, rozumieš, tak keď ja zarobím 12 eur a ty na to vyložíš 500 eur, aby som ja zarobil, mne to je jedno. Mám svojich 12.
Keď sa to príčnému niečo stane, tak ty to...
však jasne. Je
plus náklady na ďalšie liečenie. Hej? A po toto sa všetci podpisujete, vy vedci. Vedecký konsenzus. Toto všetko je podľa vás s tým, na čo ste prisahali? Naozaj? To nemôžete myslieť vážne.
No počkaj, ako tu máme...
Ako pán profesor Fischer povedal, mnohí zabudli na to, čo sa učili na školách. A my sme tu o tom hovorili 2 roky. Pod toto všetko sa podpisujete. Gratulujem. Čo máš?
Toto teraz ešte na článok. mRNA vakcíny ľudí chránia pred ochorením bez toho, aby človek musel prejsť samotnou infekciou. Tvrdí štátny ústav na kontrolu liečiv.
Keď som hovoril o tom, že mnohí z lekárov zabudli na to, čo sa učili, tu sa Salaj búcha do prs, ako vytvoril veľké očkovacie centrum. Pokiaľ viem, pred tým covidom, keď sa chcel niekto dať zaočkovať proti chrípke, čo je nepovinné očkovanie, tak ten doktor posúdil, či je to vhodné. Na základe toho, čo mal v karte. Na základe nejakej anamnézy, hej. Že teda, dobre, ako mal by si sa nie, toto by ti mohlo uškodiť. Na základe toho ten lekár posúdi, vtedy aj posúdil, či toho dotyčného zaočkuje. My sme tu nahnali ľudí do očkovacích centier, prišiel, pichol, odchod, strojovo. Žiadne, že či je to vhodné pre toho dotyčného, na základe diagnóz, ktoré má, a tak ďalej. Nie. Nie, dôležité boli čísla. A ja dúfam, že sa ozvú niektorí, ktorí a pevne dúfam, že k tomu príde, tí, ktorí boli tvárou kampane, alebo mali sa stať tvárou kampane na očkovanie. Pretože, a možno sa to zistí z tých peňazí, ktoré boli vyplatené dotyčným, že robili mediálnu kampaň na očkovanie za peniaze. A boli tvárou očka, a nie malé peniaze. Niektorí to odmietli, povedali, že tohto sa zúčastňovať nebudú. Pamätáš si, keď sa Cibulková akože mimo poradia pani veľká tenistka dala zaočkovať, tak akože bola z toho veľká aféra. Nič, to bol PR. Ako niečo nedostupné, rozumieš? Cibulková utekala a mimo poradia sa dala zaočkovať. Otázne je, či sa dala zaočkovať. Ale PR to bolo skvelé. Čo sa pozrieť aj na tieto peniaze, ktoré boli vynaložené osobám, ktoré sa na nás usmievali s plagátov Vakcína je sloboda. Pozdravujem pani Čaputová. A ešte jeden komentár malý od najstaršieho píšuceho blogera Michala Zoldyho. Je to ináč aj u nás na stránke. Doktor Kotlár je mi ľudský sympatický. Pripomína mi známe statočné postavy minulosti, ako bol Ján Hus, Mikuláš Koperník alebo Giordano Bruno, či slovenský lekár doktor Ján Jesenský Jesenius, ktorý v roku 1600 vykonal prvú verejnú pitvu v Čechách a stal sa dokonca rektorom Karlovej univerzity. Ak by nebolo 21. storočie, ale treba z 15. alebo 16., doktor Kotlár by bol po krátkom nenávistnom procese upálený alebo sťatý niekde na verejnom priestranstve v miestach, kde dnes stojí námestie SNP pre výstrahu všetkým, ktorí by sa ako on odvážili vzoprieť jedinej schválenej pravde. Okolo Kotlára sa po uverejnení jeho správy spustilo ďalšie z radu mediálnych pekiel a linčovaní niekoho, kto komu si veľmi prekáža. Kladie totiž síce nepríjemné, ale správne a logické otázky v kauze, ktorá smrdí od samého začiatku jednak jej pôvodom a príčinou a jednak jej hlbokými protirečeniami a vážnymi konsekvenciami z viacerých hľadísk. Doteraz som ako politický komentátor nevenoval tzv. Covidovej pandémii čas a nemienim to robiť ani v budúcnosti, lebo si nemyslím, že politický komentátor musí za každú cenu komentovať úplne všetko bez ohľadu na to, či má v danej problematike potrebné vzdelanie alebo nie. Na rozdiel od iných komentátorov, nelekárov, mám pritom predsa len výhodu v tom, že hoci nie som lekár či molekulárny biológ, v lekárskych kruhoch som sa pohyboval dlhé roky ako prekladateľ vedeckých prác našich renomovaných medicínskych odborníkov. Istý čas som bol dokonca podpredsedom etickej komisie pre klinické skúšky nových liečiv na Ústave klinickej a preventívnej medicíny v Bratislave, lebo si to želal jej predseda, zda najuznávenejší a najváženejší akademik a prvý prezident a zakladateľ Slovenskej lekárskej spoločnosti profesor dr. Teofil Rudolf Niederland. Práve táto osobná skúsenosť a spolupráca s najväčšími postavami lekárskej vedy mi bráni, aby som sa do covidovej pandémie montoval ako jednostranne zaujatý politický komentátor. Za to som mal možnosť tlmočiť vysoko odborný rozhovor ministra zdravotníctva doktora Rakúsa s držiteľom Nobelovej ceny za medicínu Carltonom Gajdušekom počas jeho návštevy Slovenska či spoluprácu našich vedeckých ústavov s americkými vedcami alebo s expertami v rámci projektu spolupráce s Trnavskou fakultnou nemocnicou. Novinári ako Tódová, Bárdy, Balogová, Bagovič či Šnídl za svojim opaskom takéto niečo nemajú. Ja tú drzosť, ktorú majú redaktori červených denníkov, ktorí všetko vedia najlepšie, hoci nevedia nič, jednoducho nemám. Kto mi tu v týchto búrlivých časoch hysterie okolo Kotlára chýba? Čo mi chýba, sú práve tie veľké postavy našej lekárskej vedy, ktoré som poznal a ktorým som ako prekladateľ pomáhal pri publikovaní ich prác v zahraničí. Bohužiaľ už nežijú. Je to škoda, lebo oni svoje hodnosti docenta a profesora nezískali expresným spôsobom, ale desiatkami rokov tvrdej obetavej vedeckej práce. Profesor Rastislav Dzúrik, akademik Niederland, profesor Nulaši, Bajan, Virsík, Štefanovič, Krištúfek či náš expert vo VHO profesor Rosíval. Všetci sú už bohužiaľ preč, no práve teraz by sme ich tu potrebovali najviac. Netlačili sa do médií, nepotrebovali mediálnu slávu. Boli to nielen vynikajúci vedci, ale aj úžasní, všestranne vzdelaní a dobrí ľudia. Videl som, ako tieto veľké postavy našej vedy pracovali, ako starostlivo všetko zvažovali, ako dôkladne a do hĺbky poznali stav vedeckého poznania a bádanie vo svojej oblasti a disciplíne vo svete a najmä ako uvážlivo postupovali vo svojich úsudkoch. Hamujme s útokmi na doktora Kotlára, lebo sa nám môže stať, že časom zažijeme podobné celosvetové blamáže, ako bola Kontergánova aféra, ktorá v minulosti otriasla dovtedajšou bezhraničnou dôverou vo farmaceutický priemysel. Čo bol Kontergán? Bol to liek, ktorý prešiel testami na dobrovoľníkoch a spĺňal podmienky pre užívanie. Predchádzajúcimi testami nebolo zistené, že by látka K17 v pokusoch na zvieratách i v rámci klinických štúdií na dobrovoľníkoch mala nejaké negatívne vedľajšie účinky. No ale potom to prišlo. Kontergán, známy ako talidomid, mal totiž, ako sa ukázalo, závažné teratogénne účinky a Nemecko zasiahla doslova explózia poškodení plodu v tele žien, ktorým sa narodili telesne postihnuté deti. V tehotenstve totižto užívali talidomid. Tiež verili. Michal, ďakujeme za tento text. Tiež verili vede tí, ktorí ho užívali a nakoniec to dopadlo tak, ako to dopadlo. Že tie plody boli poškodené. Nemáme teda ba priam povinnosť pochybovať, pýtať sa, poukazovať? Alebo budeme len jednostranne vyhlasovať, toto je pravda, jediná pravda a nič len pravda? Lebo sme my povedali? Lebo my sme nejaké autority, mediálne nafúknuté, vyrobené mediálne. Tak ako pri vojne na Ukrajine Markíza používal len jedného komentátora, vojenského analytika, vraj mackológa, to isté sme zažívali aj počas pandémie. Či to bol Sabáka, Klempa a ďalší. Títo sa, Jarčuška, zabudol by som pre Boha, to by mi snáď ani neodpustil. Zabudli ste na to, čo ste sa učili? Poukazoval aj na to aj pán profesor Fischer. Prečo nejdete do debaty s takými, ako je pán Lakota? Alebo pán Fischer, alebo ďalší? Prečo takéto debaty na Slovensku neboli? Boli zakázané? Neboli vhodné? Ľudia, ktorí mali k tomu čo povedať, aj svojim profesným životom, tak do médií púšťaní neboli. A keď náhodou sa stalo, že sa verejne niekde vyjadrili, či už na sociálnych sieťach, alebo niekde inde, tak boli nálepkovaní, bolo na nich ukazované prstom a v podstate zažili sociálnu smrť. Lebo takto je najlepšie, nie? Nie vypočuť si názor, nie diskutovať, ale oponenta zlikvidovať mediálne. To ste vy, demokrati, progresívci, liberáli. Toto je tá vaša sloboda. Toto je ten váš pohľad na svet. Lebo len vy jediní máte pravdu. A pán Drucker, len tak mimochodom, na vašom mieste by som radšej šúchal nohami. Pretože to, čo predvádzate v školstve, a aký zákon ide, vládny zákon ide, váš vládny zákon ide do schvaľovania, čo sa týka škôl a mimovládok, radšej by som bol ticho. Ak tvrdíte, že väčšina Slovenska chce vedieť, že čo zlé sa porobilo počas pandémie, že drvivá väčšina Slovenska to chce, no, tak vás upozorním, tá väčšina Slovenska nechce to, čo predvádzate vy na ministerstve školstva. A pokiaľ si ľudia nebudú chrániť svoje deti, tak zdá sa, že to presadíte. Progresívne ľavicové krídlo v Hlase je až okaté. Však, pán Drucker, ktorý nevidíte problém mimo vládka. Neviem, či máte deti, ale zjavne ako by vám vyhovovalo, keby vaše deti presviečajú, že majú, že aj keď má pipíka, takže je to dievča vlastne. Že to môže urobiť, že je to úplne v pohode. Vy sa vyjadrujete ku Kotlárovi, ktorý vraj nemá vzdelanie. Aké vzdelanie máte vy, pán Drucker? Ste pedagóg, vyštudovali ste vysokú školu, pedagogickú, učili ste na základnej, strednej, vysokej škole. Po prípade, keď sa vyjadrujete ku Kotlárovi, máte medicínske vzdelanie. Len tak mimochodom. Ja sa len pýtam. Nič viac, nič menej. A mali by sme sa pýtať všetci. Mali by sme sa pýtať aj takých, ako je Klempa, Sabáka, Jarčuška a ďalší Mikas, čo ich viedlo k tomu a prečo to svoje vzdelanie v podstate zradili. A prečo majú jedinú jednu pravdu. Nuž, ale keď sa pýtaš, Norbert, tak potom, alebo pochybuješ o niektorých krokoch, tak potom sú takí, ktorí ťa jednoducho chcú zakázať, vypnúť. Lebo si grcka, som sa dozvedel. Ty a ja, počúvaj.
Však ľudia majú právo si povedať, čo chcú. Nech si povedia kľudne. No asi tak. Nie. Tie ich pseudomédiá sa veľmi teším na ten deň. Veľmi sa na ňo teším a on príde. A hovorím, že on príde, keď ich vypneme všetky. Všetky tieto hlavné správy a infovojny a podobné grcky. Lebo to nemá s médiami nič spoločné. To nemá základné atribúty toho, aby to mohlo byť nazvané médium. Média nech sú kritické, provládne, protivládne, také, hen také, oficiálne, neoficiálne. Pokiaľ spĺňajú štandardy médiá, nech fungujú, lebo tak o tom je sloboda slova. Ale ak sa bude tváriť nejaká infovojna alebo nejaké tieto grcky, že sú to normálne médiá, no tak to teda nie. Pôjdu všetky pekne. To bude súčasť toho, s čím my pôjdeme do vlády, ako jedna z podmienok. Urobiť normálny poriadok v tomto zmysle. Raz a navždy.
Môj zlatý.
Nikdy sme netvrdili, že sme nejaké médium. Jedna vec. A druhá vec. Už si to skúšal, ty debil. Ty impotentné, ryšavé prasa holohlavé. Už si to skúšal. A tak najskôr sa... Niekde sa choď na školenie, aby si mal vypol. Hej. Potom sa môžeme baviť. Taká je to prázdne... Rozumieš, toto je jak taký cigán niekde v krčme. Toto.
Vieš čo, ale pritom jeho strana má v názve demokrat.
A jasne, on je tak demokratický, jak ja som oný kozmonaut.
Jarko, ty keď sa dostaneš do vlády, tak ja skončím. Dobre?
Nemusíš nič vypínať.
Jaj, toto je niečo neskutočné, ako niektorí ľudia žijú vo svojich bublinách. Jarko behá po Slovensku, zbiera podpisy, moc sa mu nedarí, i keď vie, že to referendum vyhlásené byť nemôže. Ale veď to sú tí odborníci. Hej? To sú tí odborníci, ako je Heger, toho tam má Nvotová, Letanovská a ďalší. Jarko, ja viem, vyjadril si sa, že si už rodinu pripravil na to, že by ťa zavrú. Len ja sa bojím jedného, že o tom, kto bude potrestaný alebo nebude potrestaný, o tom nerozhodujú orgány činné v trestnom konaní, ale americká ambasáda. A preto možno nedošlo k určitým veciam za posledný rok. Však? Jedine, že by to bolo inak, a ja konšpiru.
Ideme si zahrať.
Takže dobre, dobre. Pokračujeme v našej bohumilej činnosti v dnešnom dopoludní na Infovojne. Budeme sa možno baviť, čo ja viem, o miery alebo o referende. Neviem. Uvidíme. Necháme sa prekvapiť. V štúdiu juh dvaja hostia. Jaroslav Sedlák.
Zdravím vás všetkých.
A Erik Blaško.
Dobrý deň vás všetkým.
No, dobré teba ráno. Hnedky. Taká zahrievacia otázka. Ty si vymyslel aj spolu so svojimi známymi v Nitre garážový výpredaj, ktorý teda funguje, pokiaľ má možnosť sledovať na sociálnych sieťach. Ja som predpokladal, že počase sa tak nejak to upadne a že teda ľudia nebudú mať záujem. Že už sme sa toho prejedli. Ako to vyzerá po tých týždňoch a mesiacoch až rokoch?
No, tak ohľadne tých garážový som zrovna nechcel, lebo ono už to ide svojim to životom.
Len, to je len na úvod.
Áno, dobre.
Dobre, ako...
dobre, mali sme vlastne v podstate minulý týždeň druhé výročie narodenín garážového výpredaja. Pekne to šlape, že je to svojím životom. Nie je ničo dodať. Rastieme, čakáme stále na nášho IT-čkara, nech nás pojazní tú webovú stránku. Bohužiaľ, furt mu niečo do toho príde. Ale je to dobre, už vyšu o nás. Sami nám robia reklamu, dokonca už nejakí youtuberi tam robia propagáciu. Rastie to. Chceli by sme to prepojiť už aj do Českej republiky, keď bude webová stránka. Ale čo sa týka vlastne tých farmárov, aby sme to celé poprepájali, celé Česko a Slovensko, aby sa tam vedeli nachádzať. Tak asi len to oko na okraj.
No ono to má význam, tá otázka, že nie, že o tom som nechcel. Tá otázka má význam, lebo toto je dôkaz toho, že ľudia sa vedia spojiť. Ale a vedia, áno, vedia robiť spoločné veci.
Ale áno, tešia sa, nemôžem povedať po slova. A niektorí hovoria doslova, že my tam chodíme kvôli tej atmosfére, nechodíme tam zarobiť, lebo však zarobiť sa tam nedá. Jedná sa tam o drobáky, ktoré si tam vymieňajú doslova staré veci. Ale chodia tam relaxovať. Majú niektorí výhovorky, že prečo vypadnú z sobotu z domu medzi ľudí na vzduch, že ide predávať. Takže je to fajn.
V rámci ozdravného pobytu. Ujde od ženy. Alebo od chlapa. Dá sa povedať. A to je dôkaz vlastne toho, že ľudia sa vedia spájať. Že vznikajú komunity, ktoré si vedia navzájom pomôcť. Vedia o sebe. A to nie je len Nitre, tie výpredaje boli, nitrianske boli takou inšpiráciou aj pre ostatné mesta na Slovensku. Máš vedomosť o tom, že ako to funguje inde?
No viem, že Hliník nad Hronom, tam sa rozbehli v bývalej Lodenici. Akurát teraz sobotu bol tiež garážový a prišiel tam za mnou ten pán, ktorý to tam má na starosti, hovoril, že áno, úspešne pokračujú. Že ide si sezóna zima, spánok, ale tak zatiaľ tiež pokiaľ pôjdu, pokiaľ im počasie povolí, tak pôjdu ďalej. Rozbehlo sa to chvíľku v tom Pravenci, tam neviem, tam sa to zastavilo. Neviem, akým spôsobom to tam potom riešili. Viem, že Žilina funguje naďalej, tam do toho zapojili farmárov, tam sa im to podarilo. Tam im vyšli v ústrety nejak úrady. Ale my zatiaľ tých farmárov bohužiaľ stále nemôžeme, lebo hygiena je nastavená tak, že v podstate pýtajú od nás tečúcu vodu na lúke, splachovacie záchody, čo nie je reálne splniť, takže bohužiaľ...
Nehovoria o tom, že pole na podnohy hádžu aj predstavitelia mesta.
No, tak to ani tak mi povedal by som, lebo fakt niektorí na úrade pomáhajú, sú ústretoví, že, takže týmto mi môže rovno...
Ale Hatas vám tam nezablúdil.
Nie.
Toto len tak potom.
Ale pár poslancov som tam videl, ktorí tam chodili, takže je to... Pochvaľujú si to ľudia celkovo. Aj novinári dokonca, aby som povedal, že to začali propagovať aj ľudia, ktorí by normálne veci nám týmto neprijali a berú to ako, že recyklácia, že nová doba, že musíme šetriť planétu v tomto zmysle tých grindeláci. Takže chvála Bohu, aj im to vyhovuje. Takže našli sme asi možno nejaký prienik medzi nimi.
Nejakých spojencov. No. Ja hovorím to preto, lebo chcel som tak poukázať, že keď sa dobrí ľudia zídu a niečo vymyslia pre komunitu, tak to má zmysel. Ale budeme hovoriť aj o tom, že to nemusí byť len na lokálnej úrovni, môže to byť aj na celoslovenskej úrovni. Pamätáme si pochody za mier, ktoré sa konali a organizovali po celom Slovensku, vy dvaja ste toho boli súčasťou. Pamätám si ten bratislavský, kde naozaj tisícky ľudí pochodovali Bratislavou, čo sa samozrejme nepáčilo červeným denníčkom. Myslím si, že to bola veľmi vydarená akcia. A vôbec, že ľudia sa spojili a prišli do tej Bratislave. V Bratislave to vlastne bolo to vyvrcholenie tých pochodov po celom Slovensku. A ja som počul, že organizujete zase niečo podobné. Jaro?
No, Erik si zobral ten plagát, on bude mať to slovo, ale áno, nadviazali sme presne tam, kde sme skončili. To znamená, potrebujeme kričať teraz nielen už len na Slovensku, že Slováci sú za mier, a za akýkoľvek mier, nie len ten vojenský, ale aj mier duši, pokoja k deťom a tak ďalej. Ale tentokrát už sme prešli takzvané pod európsku výzvu, kde sa snažíme osloviť okolité európske štáty. Dokonca sme to nahovorili už aj v japončine. A snažíme sa osloviť svet, že pridajte sa k nám na ten náš kvázi ten sviatok. Dneska je kontra, či bol dobrý alebo zlý, 17. novembra 89, kedy by to malo vyvrcholiť. Takže oslovili sme už aj svet. Poďte, pridajte sa, hlasajme to tak hlasne, ako to len ide, či všetky možné kanály, ktoré sú možné, či už siete, alebo cez vaše asi najväčšie rádio, čo má dosah na Slovensku. A pochopiteľne so všetkými tými partnermi, ktorí sú, týmto sa chcem poďakovať aj tým, ktorí nám to nahrávali, ako Juditka, Eriková, moja dcera, dospečení, Martina z Piešťan, Jenny z Vozokana, ich veľa tých ľudí, ktorí nám pomáhali, čiže ľudia sa zapájajú a sú účastní. A Erik môže povedať vlastne, kde budeme to všetko robiť.
Skôr ako sa k tomu dostaneme, že kde všade, čo vás viedlo k tomu, páni, aby ste obnovili vlastne túto myšlienku a pozvali ľudí do ulic vyjadriť svoj názor.
Dobre, ja by som nadviazal ešte na tie posledné mierové pochody, čo boli. Veľa ľudí píše, na čo to bolo dobre, nebol z toho žiadny výstup, ale ľudia, uvedomte si, spomnite na tú retoriku aj tejto už novej vlády, že už boli za mier, už nebudeme vyzbrojovať Ukrajinu, už nebudeme proste ťahať Slovensko do vojny. Takže ono to na niečo pomohlo, hej, takže sme na tej línii. Bohužiaľ, nevidím moc veľkú zmenu, keďže Slovensko zase vyzbrojuje Ukrajinu, i keď vraj akože súkromné firmy, lenže treba si uvedomiť, kto v tých súkromných firmách robia tam Slováci. Takže keď tam priletí nejaká raketka, tak práve títo si to prvý zlízno. Ako teraz, čo počúvame aj tie slovo reči, že postavíme sochu Koneva a Blaha behá do Moskvy, ako to nám má zalepiť oči, ale pritom sa podpisuje s Ukrajinou ďalšie zásobovanie PL1 so Zelenským nelegitímnym prezidentom za zavretými dverami, toto na dôvere nepridáva. Takže ľudia, ako na jednej strane nám pekné básničky ťahajú popod nos, ale nezmenilo sa nič. Idú v podstate tak, ako aj predošla vláda, tak ako by išli aj PSK-ári, ktorí proste sú za to. Takže ja nevidím už pomaličky žiaden rozdiel. My sem zopakujem, nejdeme proti tejto vláde, hej, ako také, ale chceme ich upozorniť, že čo sme od nich očakávali, kam majú smerovať. A nie takto nám ťahať motuzy pod nos a robiť úplne niečo iné. Asi toľko. No.
Ja to dodám, keď môžem nadviazať trošičku a na vyhlásenie nie len pána prezidenta, ale aj na pána nášho premiéra Fica, ktorý povedal, že bezpodmienečne budeme podporovať Ukrajinu, či už vojensky, alebo teda humanitárne. A ja si myslím, že na tom slove veľmi záleží. A pretože jedna z veľkých tém predvolebných bola práve mier, bolo ukludnenie situácie a dostať Slovákov z tej strašnej paniky, ktorá im hrozila tou vojnou, na základe čoho vyhrali voľby, a teraz vidíme, že my to musíme zopakovať a pripomenúť to, čo vlastne bola jedna z hlavných tém predvolebných sľubov tejto koalície.
Tak ja to poviem to na Zuzanu, ja to vnímam, že ľudia sú nespokojní, chceli niečo iné. Počúvali sme slova o tom, ako sa zruší zmluva z DCA, že ju zrušíme. Sme sa dozvedeli, že sa to nedá. Že sa teda by sa malo rokovať o lepších nejakých podmienkach s Američanmi. Zatiaľ sme výstup nevideli. Áno, ani náboj na Ukrajinu. Potom sa to zmenilo. No, z našich zásob nedáme nič, ale však nech si zarobia tí, čo vlastne vyrábajú muníciu na Slovensku. Premiér Robert Fico išiel na stretnutie takto pred týždňom na Ukrajinu a jediný výstup, ktorý sme z toho počuli, bolo, že pán premiér ukrajinský povedal, že zastavia do konca roka plyn aj ropu na Slovensko.
Hej. No, toto je tak.
My sme tej Ukrajine pomáhali, pamätám si, v roku 2009 reverzný plyn a tak ďalej. Vždy bola snaha pomôcť Ukrajine a toto sme sa dočkali. Čiže ja rozumiem tomu, že ľudia naozaj chceli niečo iné. Sľubovalo sa im niečo iné.
A chceli niečo iné, nemali voliť Smer.
No len potom koho mali voliť?
Tak, niekoho, kto by robil niečo iné. Kto očakával, že Smer akože úplne otočí? Nebláznete.
Lebo je taká poučka jedna, že čo vám slovenský, a nielen slovenský politik sľúbi, to vám naozaj nikto nedá.
Jak môžem, ja mne vypisovali ľudia, že prečo proti Pellegrinimu a tak, hovoril som im to isté, čo sa spomínalo veľakrát, tu pozor na ňo, neveriť mu, vieme, čo je zač. Nie, to je slušný človek. A teraz mi vypisujú, kde je Pellegrini. Prečo robí to, čo robí? No pretože je v tom istom Košiari, kde je Čaputová. Takisto aj Kiska.
No však už denní gen už píše, že už sa podobá čoraz viacej na Kisku a Čaputovu.
No tak je to.
Ale však sme vedeli, čo je pán Pellegrini zač.
Áno, samozrejme.
Ja tu by som ešte položil takú otázku smelú a drzú a verím, no, chlapci, páni, že keď sem príde dotyčný pán minister, že mu položíte, že ja by som sa fakt verejne opýtal, že či pán Kaliňák má spoluúčasť v niektorých firmách, či už ako tichý spoločník, alebo teda rodinní príslušníci, lebo ja si neviem predstaviť, ak aj teraz beha po svete a naháňa všelijaké možné veci, čo sa týka zbrojárenského priemyslu, tak som počul, že budeme vyrábať, áno, ale že len 20% dostane na našom území. Tak ja sa teda pýtam, kam tých 80, alebo keby to hneď bolo aj 60%, pôjde. Či to pôjde do vojny, alebo to pôjde na obranu akého štátu a tak ďalej. Čiže túto výzvu by som mu ja takto si dovolil takto verejne povedať.
Tak on nasvedčuje všetko tomu, že niekto za tom, títo lobbysti, že asi v tom majú nejaké akcie, pretože nie je normálne, aby takto tlačili do pomáhania Ukrajiny, do vyzbrojovania. Však logický sedlácky rozum povie, kurník, nebudem tam nosiť zbranie, lebo sa tam bude strieľať, nie? Ale niekto to silou mocou presadzuje, lebo sú z toho zisky. Kto má zisky, súkromné firmy. Kto má v súkromných firmách akcie? Zrejme niekto vplyvný. Čo mi z toho vychádza?
No a tu ešte teda Adrian to pekne povedal, že teda my im pomáhame, ako sa dá. A teraz elektriku my dávame na burzu, kúpujeme si vlastnú drahu, my ich dávame zadarmo a čo dostaneme naspäť. V podstate nič, čiže zase budem bojovať s vetrami asi proti Putinovi. Zase sa vrátime, že varná teplota bude 50 stupňov Celzia a zavrieť rúru, aby sa nám to dopieklo. A tu je presne, že my v podstate Ukrajine teraz dávame ďalšiu akože pomoc a my sa oberáme, keď to mám tak povedať, za tranzit. To je jedna z veľkých položiek nášho domáceho rozpočtu. A my v podstate nebudeme teraz posielať ten plyn ďalej, lebo nám to zastavia a my prichádzame o veľké, ale veľké peniaze.
My budeme kupovať od Nemecka, nevieš, ten ruský.
Tak si pamätáme, keď Veronika Remišová teda vysvetlovala, koľko má stupňov v byte.
Áno, pamätáme sa. Zúlikové akcie s mikrofónom a otvorená truba, jak to hovorila.
Hej, ale však my si to môžeme pripomenúť, lebo toto ma nikdy neomrzí.
Koľko stupňov má doma pani Remišová?
Momentálne 16. Zníži si teplotu. To neodporúčam ja, to odporúča Európska komisia, odporúčajú to ekonomickí experti a odporúča to Medzinárodná energetická agentúra.
Ona je naozaj čarovná. Chýba mi v tom verejnom prístore, priznávam sa. Je to môj favorit.
Možno ju chceli schladiť, že ona si mala stiahnuť svoju teplotu na 16 stupňov.
Neviem, ale ceny energií, čo sa týka elektriky, plynu, benzínu, to všetko išlo hore. Prečo? Na základe čoho? Lebo Heger vyhlásil, že on sa chce odpojiť, lebo takto potom nezarába ten zlý Putin a nemôže financovať vojnu. Tak sa pýtam, prečo ešte stále vyše 1000 zahraničných firiem je na území Ruskej federácie a veselo obchoduje ďalej? Potom sa pýtam, prečo máme nakupovať ropu od Indie alebo od iných krajín, ktorá sa ideologicky očistí, stále je to ruská ropa, a potom sa bude voziť k nám. Hej? Ale už je ideologicky očistená. Čo na tom, že je 2-3 krát drahšia tá ropa? Alebo plyn zemný, skvapalnený. Čo si myslíte, je americký alebo aký je? Naloží sa opäť v Indii, naloží sa v ruských prístavoch, prejde to nejakým očistným procesom a už je to ten dobrý plyn, ktorý je ideologicky očistený? Veď sa nehrajme na slepú babu pre Boha. Všetky tieto suroviny z Ruska prúdia naďalej.
Ide o to prepratú.
Američania nakupujú urán naďalej. Francúzi takisto od Ruskej federácie. Nehovoriac o vzácnych kovoch, ktoré jednoducho nemajú kde inde kúpiť. Takisto ideme sa stavať na zadné voči Číne. Čo budete robiť s tým vašim Green Dealom, keď nebudete mať meď, ktorá sa zo 60-70% ťaží práve v Číne? Kde ho budete brať? Budeme dávať sankcie? Ozaj, fungujú tie sankcie? Sám Heger sa vyjadril, inak mimochodom to si tiež spomínam, že sankcie sú o tom, kto koho skôr vyhladuje. Tak kto hladuje, komu padá ekonomika? Nemci by o tom vedeli rozprávať. K čomu je to všetko dobré? Len aby sa najedli nadnárodné koncerny?
Ale sankcie fungujú. Európa už padá na hubu. Ano. Kvôli tomu boli zavedené, nie?
Ja sa pýtam, prečo ešte stále, a počúvam to od mnohých, že tí ministri zahraničných vecí alebo ministri obrany všetkých tých štátov v Európskej únii potichu súkromne hovoria, že už stačilo, že už toho máme plné zuby, padáme na papulu, aj ministri financií, poďme s tým niečo urobiť, a potom sa postavia pred kamery a zase sú to tie jastraby. Opäť sú to tie, sami to vidia, že to ide do kytek. Prečo títo veľkí štátnici, pozdravujem Šimečka, ty si štátnik, prečo títo štátnici netrvajú na tom, aby si zúčastnené strany sadli za jeden rokovací stôl? Neviem, ja si pamätám, keď bol nejaký konflikt vo svete, tak sa vyhlasovali tzv. Zbrojné embargá. Aby sa nedodávali zbrane do toho regiónu, kde je konflikt. Dnes sa na tom bohate zarába. Ja sa len pýtam aj vlády Slovenskej republiky, ak teda sa vyrábajú na území Slovenskej republiky delostrelecké náboje, ktoré potom idú na Ukrajinu. Predávajú sa? Alebo tam idú len? Zaplatila nám to Ukrajina? Alebo zaplatila to tým firmám Ukrajina? Alebo to tam ide na verím Boha? Len mimochodom, aj keď je na Slovensku nejaká zbrojovka, môže byť aj súkromná. To, čo sa u nás vyrobí, sa vyviezť môže len vtedy, ak na to dá štempel Ministerstvo zahraničných vecí. Len tak mimochodom. Hej? Prečo ešte stále teda robíme čo robíme? Alebo mi chce niekto povedať, že tie delostrelecké náboje sa predávajú do Čiech, do Polska, do Rakúska, do Švajčiarska a niekam, a až potom idú na Ukrajinu. Ale aj v tom prípade musia mať od nás súhlas. Tak poďme na tie mierové pochody. Už sme si vysvetlili, prečo.
Dobre, takže vrátime sa teda k druhému kolu, že prečo sme už povedali. Zvolen začal minulý týždeň, v piatok, 11.10. Bolo to síce slabšie, ale ďakujeme pánom policajtom, že tých tam bolo najviac na tom pochode.
Tak možno sa chceli zúčastniť.
Oni sa zúčastnili práve.
Jasne,
tak aspoň súčasťou, konečne.
Silové zložky už sú teda na našej strane. Horšie je, že už sa ozývajú hlasy, neviem, či ste zachytili, bývali zamestnanci ministerstva vnútra, už nás označili za hybridnú hrozbu Rusku a bývalí saskári dokonca nás označili za kolaborantov. Takže ono už si nás všímajú tak dobre, tak robia nám reklamu. Nech sa páči, ale ľudia, mali by ste si uvedomiť, že fakt toto není proti vláde. Mali by ste nám ísť. Není to o tom, že aby sa tu niekto zviditeľňoval. Ide o to, aby sme fakt túto vládu upozornili, že možno je toto posledná možnosť, aby sa spamätali, pretože to, čo robia, vracajú oni priamo slovensko-liberálom, nie my. Nie niekto druhý, ale oni svojim chovaním. Ja som im to raz povedal niekde na jednom stretnutí. Toto vaše chovanie, proste vy to dostanete za 4 roky, pretože už nikto nikomu nebude veriť, nikto nikoho nebude voliť, nech príde k voľbám a zmobilizujú sa na druhej strane liberáli, PSK-ári a odozdáte to týmto ľuďom a tým sme Slovensko skončili definitívne. Takže ja momentálne nevidím nejakú veľkú zmenu a preto by ste mali prísť na letáku, ktorý koluje už po internete, sú všetky dátumy, všetky mestá. Niektoré sa už aj popridali, to menšie same. Takže dneska napríklad sú Nové Zámky, Komárno o 5. Dali sme to tieto dátumy 2 na výročie bombardovania jedného aj druhého mesta Američanmi. Tak snáď ľudia aspoň z tohto nejakého princípu by mali prísť a podporiť túto akciu. Nejde o nás, o zviditeľňovanie, ale ide o prejav vôle, že čo chceme. Nechceme vojnu, nechceme umierať. Není to naša vojna.
Tak som myslel, že bude začiť s tými dátumy pokračovať, ale ešte to dodám, že to, čo Američania bombardovali, teda Nové Zámky, Komárno, bolo na obranu a na mier. Aby som podotkol, hej, že oni sú teda na tej strane, že to bolo nechtiac urobené, ale tie mierové pochody, ešte tu nadviažem na to, čo hovoril aj Erik, že my si musíme uvedomiť, že dneska sme v podstate v 3. svetovej vojne zatiaľ tej hybridnej, tej matrixovej, tej internetovej, ale nám visí nad hlavou jedna jediná maličká iskrička, ktorá môže kedykoľvek spadnúť, a to je to, že jedna alebo druhá strana jednoducho spravia ten krok, za ktorý už nemôžeme nič urobiť. A ja len zase pripomeniem, ako som to robil pred rokom, aj pred tým rokom, že tá vojna sa bude týkať všetkých ľudí, nie len vojakov. Ale koho sa nebude týkať, ja som si sem aj doniesol taký celý ten zoznam, možno by som vám to aj prečítal, a keď si pozrite ten zákon 570, kto všetko nemusí ísť do vojny, tak sa budete čudovať. Nemusí ísť do vojny prezident Slovenskej republiky. To znamená, vrchný veliteľ ozbrojených síl nepôjde do vojny.
Ani jeho deti.
Ani jeho deti a bude sedieť v kresielku. Ale on v tom kresielku bude sedieť s členmi vlády Slovenskej republiky a vedúceho, ako vedúceho ústredného orgánu. Bude sedieť na káve s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, poslancami Európskeho parlamentu, potom verejného ochrancu práv, komisára pre deti, komisár pre osoby zdravotne postihnutých, sudcov ústavného súdu, členov súdnej rady, generálna prokuratúra, predseda a podpredseda najvyššieho kontrolného úradu, guvernér a viceguvernér Národnej banky, prednosta obvodného úradu, prednosta vyššieho územného celku, aj s primátormi a starostami budú pekne hačkať. A druhú party oproti ním si urobia policajti, Zbor väzenskej justičnej stráže, Slovenská informačná služba, železniční policajti, hasiči v záchrannom zbore, v Národnom bezpečnostnom úrade a colníci. Tak mi povedzte, kto zostáva?
Ja viem, kto. A myslím si, že každý, kto by sa len pokúsil rozmýšľať nad tým, že to Slovensko napadne, tak sa bude triasť od strachu, ak v Bratislave uvidí všetkých tých na kolobežkách, tých leginkách s latečkom v ruke. Ja si myslím, že určite áno.
Ja osobne teda by som odkázal pánovi Žiakovi, ktorý nás nazval teda kolaborantmi, že teda čakám ho v tej prvej línii. Čakám ho teda, že zobere všetku tú silu a zachráni ten mier svojou osobnou alebo svojim osobným príkladom a svojou odvahou, ktorú on má, tak ako minulý rok robil nám tie proti opatrenia v rámci mierových pochodov. Takže toto je to, čo chcel povedať, že my nebojujeme len preto, že sme teraz konšpirátori, dezolatí, mieroví štváči a neviem, čo všetko možné, ale my hovoríme o tom, že táto vojna, ktorá je na spadnutie, sa týka úplne každého. A keď si zoberieme momentálne, čo sa deje aj na Ukrajine, tak sa to už bude týkať aj žien. V našom zákone ešte chvála Bohu napísané, že sa netýka tých chlapov, ktorí sa dajú premeniť na ženy. Ale verím, že aj to rýchle pominie a minimálne sa si vstúpi do svedomia a tento zákon upravia. Takže preto tie mierové pochody bez rozdielu farby pleti, náboženstva, presvedčenia, politického presvedčenia alebo nejakého zamerania akéhokoľvek, jednoducho ide všetkým o krk. Ja by som veľmi nerad, aby sa zopakoval rok 39-40 a museli sme sa niekde počkať až na nejaký rok 45, ktorý skončil strašne tragicky. A teraz to, že to bolo hodené na jednu etniku a bolo to tak propagované, ale zomierali všetci do jedného.
Ja, to treba si uvedomiť, že to, čo sa tu dialo za druhej svetovej vojny, je nič proti tomu, čo nás čaká. Pretože kde bude bojisko zase? Historicky vieme, že na území Spojených štátov amerických svetovej vojny neprebehli ani väčšie konflikty. Tí túto skúsenosť v Amerike nemajú. Americkí generáli totižto normálne reálne uvažujú nad jadrovou vojnou a ich doktrína je taká, že komu ostane viac jadrových bomb, tak ten vyhral. Hej? A vôbec, ale vôbec nerátajú s obeťami a s tým, čo zostane zo sveta. Kde sa bude bojovať opäť po toľkých po 80 rokoch? No na území Európy. Európa si to zase odserie. Aj malý jadrový konflikt napácha toľko škôd, ktoré si za druhej svetovej vojny nevedeli ani predstaviť. A títo jastrabi, Francúzi, Briti, Američania, tlačia Európu do jadrovej vojny, že nie je problém. Počúvame od predstaviteľov pobaltských krajín. Prekročme všetky červené čiary, Putin len straší. Ale ak by k tomu prišlo a začali lietať jadrové bomby, tak si ani nevedia predstaviť tí, ktorí potom volajú, čo to spôsobí. Ja viem, bunkre alebo niekde na Maledivách vám bude dobre, ale jadrový spád vás dosiahne aj tam a tomu verte.
Ja by som doplnil ešte poľského generála, ktorý sa vyjadril, že nebojeme sa proti Rusom bojovať, však Poľsko si potom obnovíme. Ako sami sú si vedomí, že bude Poľsko zničené, ale nevadí, obnovíme ho. Ako čo obnoví 5 ľudí, ktorí prežije. A druhá vec, to je bunkre. Čo budú žiť 1000 rokov v bunkri?
No,
toto logika nepustí týchto ľudí. Nerozumiem. A ešte dodám, prepáč, na margo tých ľudí na Slovensku, ktorí bojujú proti mierovým pochodom a osočujú to a nás označujú za kolaborantov, ja neviem čo. Oni nemajú deti, oni si to neuvedomujú, toto, že čo tu môže nastať. Si myslia, že sa zbakuje niekde do Austrálie alebo niekde, že tam bude krídek, teplúčko, ale len horúce vretenice na piesku. Ja tomu to nerozumiem, ako, že títo ľudia sú úplne mimo. Oni proste idú hotovo, alebo dúfajú to, že áno, budem vykrikovať, nech sa zapáčim, však ono sa aj tak nestane nič. Lenže pozor, môže sa veľmi ľahko stať a môžete sa tam ocitnúť aj vy.
A mňa, ja ešte na posledné k tomuto, ja nechám prečerty mesta. Teraz Adrián mi dal takú otázku do úst, že tie dróny, čo sa používajú teraz vo vojne, sú na baterky? Otázka.
Čak asi áno.
A kde sú tie baterkárne?
36 ich je v Maďarsku napríklad.
To len tak, ako ma teraz napadlo, ako to Adrián povedal, že teda, keď tie vojny sú sústredené hlavne tú väčšinou, však samozrejme, tak prečo sa to sem vlastne teraz dáva? Dáva mi to ďalší nejaký dôvod, prečo tie baterkárne by tu teda mali byť?
Napriek tomu, že Mercedes vyhlásil, že stop, konečná vývoj elektromobilov, nevadí. Dobre, ak dovolíte, teda prečítam tie mesta, celé znenie, čo máme na letáku. Takže dneska sú Nové Zámky, Komárno, všetko je o 5. hodine na hlavnej námestia, každý viete, kde máte námestia. Lučenec Partizánske 15.10, Martin 16.10, Žilina 17.10, Ružomberok Trenčín 18.10, Nové Mesto nad Váhom Poprad 21.10, Handlová Senica 25.10, Snína Malacký 28.10, Dubnica nad Váhom Michalovce 29.10, Dolný Kubín Prievidza 30.10, Šala Dunajská Streda 4.11, Brezno Topolčany 5.11, Hlohovec Prešov 6.11, Levice Rimavská Sobota 7.11, Liptovský Mikuláš 8.11, Vranov nad Topľou Štúrovo 11.11, Trnava Námestovo 12.11, Považská Bystrica Trebišov 13.11, Humenné Čadca 14.11, Žiar nad Hronom Púchov 15.11, Košice, Banská Bystrica a Bratislava 17.11, vyvrcholenie a pochody podporujú spolok Archa, Kršové reči so Sedlákom, Brat za brata, Slavica, NSS, Aliancia národných síl, Slovenská národná rada obrodenia, Infovojna, TVV, TVOTV, Raptor.cz, Vlastenecký inštitút Petra Šveca, Tea Party Slovensko, OZ Pán občan, Mimoparlamentná vlastenecká únia. Takže týmto im znovu takto verejne ďakujem za podporu. Takže nie sme to my, ale sme to my všetci.
A tu ešte v podstate dodám, že minulý rok to bolo hlavne vrcholne v Bratislave. A teraz sme sa rozhodli, aby ten východ sa mohol zúčastniť automaticky spolu, aj ten stred, čo sme sa rozhodli, že budú aj v Košiciach, aj v Banskej Bystrici začiatok 17. A v Bratislave už máme aj trasu, ktorú zverejníme neskoršie, kvôli teda Valovi a pánovi Matovičovi s Ošimečkom, aby aj to nám nejak nezabránili. Ale musím povedať, že veľmi nám vyšli v ústretí a ten novelizovaný zákon, že 50 metrov od budov nám veľmi teda pomohol. Ďakujem veľmi pekne, vládna koalícia.
Už všetky mesta, námestia v Bratislave, bunkry, všetko. Pre istotu, takže...
Chcem sa spýtať, všetky tie... Erik, všetky tie mesta, čo si čítal, tam je v každom jednom niekto, kto to organizuje?
Robíme to v podstate tak, ako sme to robili naposledy. Ľudia si preberali iniciatívu a ešte sami. Áno, niekde sú ľudia, ktorými sme poprepájani, tak už povedali, že idem do toho mesta, idem tam do toho mesta. Nie všetky máme obsadené, ale tak verím ľuďom, aspoň sa snažím veriť ľuďom, že to dopadne tak, ako naposledy, že vždy sa niekto našiel a zobral si tú iniciatívu, nejaký amplión alebo reprobedne tam dal a vysvetlil ľuďom, potiahol to tam celé, aby sa to podarilo.
Dobre. Ideme si zahrať, páni.
Tak, to som chcel navrhnúť aj ja. Deň prajem, priatelia.
Dobrý deň. Dobrý deň.
Späť.
Dobrý deň.
Aj s referendum, ale aj prv s výzvami. Erik, poď.
Dobre, keďže mierové sme ako tak uzavreli, ja tu mám ešte dve pozvánky. Jedna je na podporu pána Kotlára na Hodžovom námestí 20.10. o 15. hodine. Takže není to naša akcia, organizuje to niekto druhý, ale ide to dosť po internete, takže chcem týmto pomôcť, keď my sme tu veteri, aby tam prišlo čo najviac ľudí, aby to nemohli ututlať pod koberec. Lebo ako pán Pellegrini povedal, že aby sme zabudli a stavali radšej nové mosty, no tak ja sa opýtam, keď ja zajtra vykradnem banku, niekto tam umrie pri mojej lúpeži, potom budem hovoriť, zabudneme na to, otvorme nové dvere.
Áno, však tak to budeme robiť potom, jasne. No,
No, že opravme nové dvere, lebo boli slabé. Dobre, takže 20.10. podpora pána Kotlára na Hoďova námestie o 15.
Že to hovorí zrovna on, tá pomstichtivá sketa, ktorá v Bystrici narobila problémy ľuďom, lebo mu niekto dal dole máj. Máj mu dal, nepozabíjali mu rodinných príslušníkov. Táto pomstichtivá sketa Pellegrini bude hovoriť o nejakých mostoch, hej? Dobre.
Dobre, a druhá pozvánka je 17.10. Bánov o 17. hodine na buď Kultúráku obecný úrad, to presne neviem teraz, ale ono to je jedno vedľa druhého, jedna budova vedľa druhej. Ide o tú baterkárenie, tam stretnutie občanov, aby znovu diskutovali o celom tomto probléme, ktorí sa tiež snažia všetkými možnými spôsobmi potlačiť a už tomu robia takú propagáciu, že keby sme nevedeli, o čom ide tam, tak im aj uveríme. Takže ľudia, pozývame vás tam ešte raz 17.10. Bánov o 17. hodine. Ďakujem, Jaro, nech sa páči.
Ďakujem, tak ja v podstate nadviažem ešte na to, čo sme hovorili o tej vojne, tak ja len pripomínam, že v januári je, kedy ľudia, ktorí nechcú ísť do vojne, môžu dať akože výpoveď, aby vás do vojny nezobrali, to znamená, že odmietnete v rámci mobilizácie potom nastúpiť do vojny. A druhú vec chcem povedať, že keby sme o sebe rozhodovali my sami, tak verím tomu, že by sme nemuseli tieto pochody potom robiť, lebo by nás zastupovali ľudia, ktorí by neboli vládni, ale správcovia. Tým vlastne narážam na to súčinie referenda, lebo tak ako aj povedal teraz pán Drucker aj s pánom Matúšom Šutajom Eštokom na Peťa Kotlára, tak povedal, že oni dali zadanie Peťovi Kotlárovi nejaké. Ja sa teda pýtam, že či vedia, aké zadanie sme dali my Peťovi Kotlárovi vo voľbách, čo mal urobiť a čo robí. Ja si myslím, že Peťo Kotlár v rámci ľudu, o ktorý sa oni opierajú o väčšinu národa, si práve myslí, že Peťo Kotlár urobil skvelú prácu. Pre mňa urobil niečo, čo odkrýva všetky karty, ktoré sú za tým. Vrátanie toho, keď pán Pellegrini, ako Noro ho nazval sketou, pomstichtivou, zaviedol COVID. A viete, čo povedal? Že on, keby bol pri moci, on by to tak zmanažoval, že by všetci sme boli zaočkovaní. A toto sú tie veci, ktoré nám Peter odkrýva. A keby sme my si mohli rozhodovať sami o sebe, tak určite by sme na tieto ministerské posty nedávali ľudí, ktorí sú tým, že príde do Národnej rady a položí tú paprču na našu ústavu, už aj tak dehonestovanú, zrazu dostane všetku múdrosť sveta do hlavy. Zrazu je najväčším odborníkom, či už na, na políciu, či na prírodu, či na atomovú fyziku, lebo k všetkom rozhoduje 150 ľudí bez nás. Ja zase hovorím, mňa dedo učil také jedno príslovie, že čím viac hlav, tým viac rozumu. A toto sa snažíme my teraz vysvetľovať v rámci toho, tej aktivity sfunkčniť referendum. Lebo ja to poviem inak. Stále, či vystúpi náš predseda vlády alebo ktorýkoľvek minister, tak hovorí o tom, že my vláda sme dali dôchodcom. My vláda sme dali na školku. My vláda postavíme takúto diaľnicu. A ja sa pýtam, za čie peniaze, keď my vláda a o ľuďoch tam nikto nič nehovorí. Ďalej sa pýtam, majú od nás na to súhlas? Ja som nič také v predvolebných sluboch, ako dodávať zbranie, alebo dávať a pokračovať v dávaní ukrajinským, aby som to presne nazval, odídemcom peniaze na ich ubytovanie a vykašľať sa na našich dôchodcov. Nič také nepočul. A preto hovorím a sa snažíme touto našou aktivitou prebudiť ľudí, že náš jediný nástroj, ako zachrániť aj svet alebo naše Slovensko pred vojnou, je, že si my budeme rozhodovať, čo my chceme a aby robili to, čo my chceme. Nie, že oni si dajú nejaké predvolebné sľuby a samozrejme, že splniť ich nemôžu, lebo nejaká koalícia. A sú tam potom nejaké tie dohody, ústupky a každý z toho svojho programu samozrejme zľavní. Ja som nepočul, že budeme robiť nejakú konsolidáciu verejných financií za naše peniaze a ešte ju budeme aj dotovať a budú nás ďalej zadlžovať. Ja som nič také nepočul, aby na základe tohoto urobili. Skôr som počul o tom, že sa budú vyšetrovať zlodeji, že sa budú naše peniaze vracať, ale nič sa nedieje. Nič. Justícia mlčí. Generálny prokurátor spadol z bicykla, nevedia ho nájsť. A to sú veci, ktoré tí ľudia jednoducho vyžadujú, alebo my ľudia vyžadujeme. Takže toto by som ja poprosil, aby sa jednak neodvolávali všetci na nás, lebo náš názor nepoznajú. A druhá vec je, aby my sme sa konečne prebudili a zobrali tú svoju zodpovednosť na vlastné bedra. Bo nie je možné zvoliť ľudí, ako je Drucker, alebo respektíve ani my sme ho nenominovali ako ministra. Nominovala ho víťazná politická strana. A má odbornosť, aby on mohol kritizovať Peťa Kotlera. Má napríklad aj taký Šuta Matúš Eštok na to, aby kritizoval Peťa Kotlára. A ja som nevidel ani to zadanie vlády, ktoré Peťo Kotlár dostal. Od nás ľudí má prešetriť, či COVID bola pandémia, nebo je pandémia, či bola prírodná, alebo bola umelo vytvorená a čo všetko sa okolo toho dialo. Tie peniaze rozkradnuté sú vecou iných orgánov. Tam majú konať iné štátne orgány, aby preverili, či tie peniaze boli správne investované, respektíve, či sme sa zadlžili oprávnenie, lebo však hovoríme, že nemáme peniaze. Hej? Čiže toto by som ja na začiatok povedal, že pre mňa je veľmi dôležité, aby ľudia konečne začali rozmýšľať nad tým, že zveríte vy niekto svoj vlastný dom, svoje vlastné úspory nejakému politikovi, povedzme na rok. Prvé, čo urobí podľa týchto vlád je, že vám napíše rozpočet s deficitom. To znamená, že dlh ešte ani nenastúpi do vašeho domu a už viete, že vám urobí dlh, urobí zoberie nejaký úver, ale on ho splácať nebude. Splácate ho vy. On to manažuje a vy splácate už dlh, ešte ani nenastúpil do úradu. A potom príde k vám domov a začne vám prerábať všetko, čo ste chceli, bez toho, že by sa vás na to opýtal. Kto z vás by zveril, hneď ťa pustím, prepáč, kto z vás by zveril svoje vlastné deti doma na prázdniny nejakému politikovi? Napríklad Remišovej, alebo Pročkovi, alebo Pavlakovej. Na toto si dajte otázku, že skúste si to zosobniť, že keď vy sa odovzdáte, alebo my sa odovzdáme tým našim zástupcom, tak nás, a to je overené, potrebujú mesiac pred voľbami, nasľubujú hory doly, potom to nevedia splniť, lebo sa nedohodli v rámci koalície a robia si, čo chcú. Tak jak mi nepovedali, že ja som bol obmedzovaný na protestoch a oni si prišli do parlamentu a schválili, že 50 metrov od štátnych budov nemôžete robiť protest alebo zhromaždenie, lebo už je to štátna budova. Takisto mi nikto nepovedal pred voľbami, že ja budem musieť znášať tú zmluvu DCA z USA, keď za ňu v tom parlamente nikto z týchto neskajších vládnych politikov nehlasoval. A už to není pravda. Viete, čiže skúsme sa nad tým zamyslieť, a Erik, dám ti slovo, akým spôsobom si viete vy zobrať tú zodpovednosť na svoje bedra, čo všetko ste ochotní obetovať, svojmu zástupcovi, ktorého platíte a on vám za to dáva len sankcie, konsekvencie, výhražky, pokuty, robí na vás proti vám zákony a vlastne bere vám všetku vlastnú slobodnú vôľu?
Ja som sa chcel len opýtať, že nech si každý položí otázku, prečo tak strašne bojujú proti tomu Kotlárovi, aby sa veci dotiahli do konca. Ako fakt mi to pripadá, že si chránia nejaký svoj prietokový ohrievač na peniaze. Chránia zdroj, aby sa nedošlo k tomu zdroju, kto to celé financoval, kto toho zarábal, kto z toho profitoval. A ešte ma irituje jedna vec, ľudia, a to je slovo vláda. Ja neviem, keď počuje slovo vláda, na druhej strane niekto sú poddaní. Cítite sa ako poddaní, že ozaj si s vami môžu robiť, čo chcú? Ja stále hovorím, skúste si to vymeniť. Za vláda dať dočasne poverený správcovia nášho spoločného majetku. Keď si toto uvedomíte poriadne, tak vás prestane boleť chrba z toho hýbania, stratíte strach a rešpekt voči týmto ľuďom, ktorí sú vašimi zamestnancami, len správcami, žiadna vláda, ktorá s vami môže robiť, čo chce. A preto sa snažíme aj toto referendum spustiť, aby bolo úspešné, aby si to konečne ľudia uvedomili, že musia sami rozhodovať, nie títo správcovia.
No, ako môžem pokračovať v tom, že tým, že by sme si dokázali sfunkčiť referendum, to znamená znížiť to kvórum potrebných na vypísanie petície a potom schváliť si to ako ústavné zákony, čiže aby aj ktoré referendum prebehne, bolo vždy platné bez tej podmienky nadpolovičnej účasti oprávnených voličov. A tým tretím bodom, ktorý má byť, že referendum sa dá meniť a doplňať len zase referendum, si vieme upraviť všetky zákony. Ja by som tu upriamil na jeden z veľký zákon, ktorý všetci podporili a podporili ho 14. maja v roku 2021 a volá sa, že zákon o hospodárskej mobilizácii. Neviem, či si všetci na neho dobre pamätáte, ale tento zákon dáva absolútnu moc všetkým od primátora cez okresného prednostu, ktorý mimochodom nie je volený, je dosadený politickou garnitúrou vládnou, až po úradnú štátnu moc, to znamená po ministerstva. A keď ste teda nevedeli, len pripomeniem a prečítam tie zákony, keď môžem len tak v skrátkosti niektoré, čo som si vybral, že v čase mimoriadnej situácie, to podčiarkujem v bode 4 tohoto paragrafu 7, vláda na návrh ministerstva hospodárstva nariadi na celom území alebo na časti Slovenskej republiky vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie. V bode 5 v čase mimoriadnej situácie, a tu už je doplnené, aj núdzového stavu alebo výnimočného stavu, môže okresný úrad z vlastného podnetu nariadiť vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie. Prečo na to upozorňujem je to, že vlastne stačí, aby vláda na návrh ministra hospodárstva, kto je ním dneska, z akej politickej strany, pani Saková, Hlas SD, vyhlasí do platnosti, že teda je nejaký stav, dá vláde návrh, pretože aj koalícia nemôže sa rozpadnúť a zavedú tento zákon, v ktorom je definované, že môžu vám zobrať dom, byt, auto, musíte odovzdávať hospodárske zvieratá, tieto zeleniny a všetky tieto možné veci. A riadia to len orgány ústredné, teda určené vládou, okresný úrad, obce a mesta a vybratí podnikatelia, respektíve príspevkové organizácie. Preto na to upozorňujem, že naši zástupcovia majú v rukách neuveriteľný zákon, ktorý všetci schválili a nikto sa k nemu nevracá. A je jednoduché ho použiť bez toho, že by musela prísť nejaká vojna alebo niečo. Stačí, keď dajú, že výnimočný stav, čož je definované, že môže to vyhlásiť prezident, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k teroristickému útoku, k rozsiahlym pouličným nepokojom, spojený s útokmi na orgány verejnej moci, drancovaním obchodov a skladov, alebo iným hromadným útokom na majetok, alebo dôjde k inému hromadnému násilnému protiprávnemu konaniu, ktoré svojim rozsahom alebo následkami podstatne ohrozuje alebo narušuje verejný poriadok, bezpečnosť štátu a ho nemožno odvrátiť činnosťou orgánov verejnej moci. Chápete? Čiže ani presne definované, skrátka svojvôľa vašich zástupcov, ktorí nás môžu pripraviť jedným rozhodnutím na návrh ministra hospodárstva schválením vlády vlastne o všetko. A toto je to, že sa to dotýka. Potom ja tu mám od Sulíka spracované, teraz neviem, kde som to dal, kde je celý manuál napísaný, čo kto robí. A tento minister hospodárstva dáva úlohy, ale všetkým. Či ministrovi obrany, ministrovi školstva, ministrovi zdravotníctva a všetko je pekne rozplánované. A preberá plnú zodpovednosť za to minister hospodárstva. A kto je ešte k tomu aj vrchný veliteľ ozbrojených síl? Pán Pellegrini. Z jakej politickej strany pochádza? Z Hlasu SD. Čiže ja na to len upozorňujem, pretože keby sme si vedeli my sami rozhodovať, tak my si určíme len správcu. Ale my si už vieme upraviť aj volebný zákon, tak aby každý okres bol zastúpený, povedzme, v Národnej rade. My si vieme sami zvoliť ministrov priamo voľbou a vybrali by sme z profíkov, nie aby tanečník bol minister zdravotníctva. Alebo čo je on vlastne? Šašo bol Šaška? Teraz som mu zabudol, čo je nejaký ekonom, alebo čo to je. Takže My potrebujeme dostať odborníkov, ale nie preto, že ho dosadí nejaká politická strana, ktorá je väčšinou one-man show. A však to môžeš prečítať aj ti. Takže ešte raz opakujem, že funkčné referenda má byť na to, aby sme si my vedeli nastavovať vlastné zákony, ústavné zákony, ktorými by sa mali riadiť títo naši správcovia a nie vládni činitelia, ktorí nebudú pracovať za 1450 eur a nebudú sa voziť v starej škodovke, lebo oni niečo pre Slovensko robia. Ja sa pýtam, čo urobil viacej ako taký traktorista? Čo urobil viacej ako taký zápasom v automobilovom priemysle, alebo taký murár, alebo taký lekár? Čiže toto je to, čo chcem všetkým povedať, alebo o čo sa teraz snažím v tomto, že aby ľudia pochopili, že my sa teraz nehráme o fazulky, nebojujeme o to, kto bude vládnuť, nevládnuť, ale snažíme sa povedať, že každý jeden z nás by mal mať šancu a mal by chcieť o sebe rozhodovať sám, o svojej domácnosti rozhodovať sám, aby nemusel stále platiť za niekoho dlhy, ktoré vám niekto narobí a volá sa, že politik.
Správny výraz si použil, mal by chcieť. Ano, mal by chcieť, len že väčšina ľudí nechce, lebo pohodlí. No a to pohodlie ťa stojí nízka životná úroveň. Aj. Buď sa staráš a máš sa dobre, alebo sa nestaráš, necháš sa iného starať a máš sa tak, ako sa máš. A budeš fňukať, nadávať, ale no, nič nerobíš.
Ešte tak poviem, že ja nerozumiem tomu, a teraz som obyčajný bežný chalanisko, pozerám sa na hnoj celý deň, na svoje zvieratá a tak ďalej, ale vysvetli mi jednu vec, že 40% je najväčšia u nás politická strana a volá sa, že nevolič. A ja sa stále pýtam tých ľudí, že a tebe nejde o teba, tebe je jedno, že rozkradla každý rok nejaká vláda, alebo každé 4 roky, keď sa to sumarizuje, tá nastupujúca povie, koľko rozkradla. A že nám to nikto nechce vrátiť. Teba nezajíma to, že sú označení páchatelia, priamo sa o nich rozpráva politik na politika a na nikoho není trestné oznámenie. A vôbec, že sa to nerieši, že by mal byť aspoň trestne stíhaný, keď už je nejaké podozrenie. A vôbec nás nikoho nezajíma, a to ma najviac desí, že máme sudcov pro vládnych a proti vládnych. A potom máme ešte aj proti ľudských. A nerieši sa to. A keď, tak ide to nejakou tou ich disciplinárnou komisiou, ktorá mu pohrozí prstom, a pani Zaleská je ďalej sudca a rozhoduje o byti a nebyti človeka, napríklad jak je Danikola. Takže toto sú pre mňa také veci, že prečo tí ľudia nemajú tú potrebu si chrániť vlastný život. Nemajú ten púd seba záchovy, alebo ako vysoko majú nastavenú tú hranicu tej prach bolesti. Že máme jedinečnú možnosť, vidíme to, že vláda dneska stojí na 4 poslancoch. Vieme zo skúseností, že teda pani Čaputová vie spraviť úradnickú vládu, ktorú by dneska vedel spraviť aj pán Pellegrini, a podľa toho, ako je nastavený zákon o hospodárskej mobilizácii, vieme, kto by tomu šéfoval, kto by ten štát riadil. A nechápem, prečo ľudia nechávajú svoje deti, svoj život na zástupcovi, ako je Plaváková, Šimečka, alebo aj pán Blaha, ja ho teda berem ako veľmi dobrého rečníka, som povedal, že on sa učil u Goebbelsa, alebo potom samozrejme pán Pročko, že aká tá dôvera tam musí byť, alebo čo je za tým, lebo ja už to nazývam pandémia, to už nie je štokholmský syndrom, to už je pandémia ľudí, kedy prestali samých seba si vážiť. Nerozprávajú sa s kolegami v práci. Stačí povedať politický názor, ale je to prvá otázka. Prečo sa dneska na seba ľudia neusmievajú, ale hneď si neveria, podozierajú a tak ďalej. Čiže máme nastavený systém, aby sme sa nenávideli, máme nastavený systém, aby nám niekto vládol, ale robil si beztrestne, čo chce. Tak tomu to nerozumiem.
Ľudia, keby boli funkčné referendá, na obciach, všade v mestách, všade by sa dali urobiť obrovské zmeny. Napríklad by sa zastavilo to, čo sa deje teraz na školách. Nedávno ste tu mali ženy sukni, čo boli na škole prednášať o dejinách Slovenska, a bol s tým veľký problém. Ale že po školách ďalej chodia liberáli zo sexuálnych výchovou, a nedávno, keď som počul to, zachytil to video, čo mi niekto poslal, tak ja som si to vypočul, o čom to tam točia. A tam padla otázka na mladé dievča konkrétne, jedno, ktoré tam vystupovalo, že či uprednostňuje sex alebo pervitín. Ako nikto, nech sa na mňa nehnevá, toto je všetko v poriadku. Ja som si dal tú námahu, ja som to skopíroval a poslal som to na facebookovú stránku polícii Slovenskej republiky. A predstavte si, čo sa stalo. Vymazalo sa to aj u nich. A odpísali mi, že z dôvodu časových nemajú možnosť sa tomuto venovať.
A to je vlastne, jak je to celé nastavené, že my budeme viacej ľúbiť niekoho, kto nám povie, že nás má rád, ale v živote nám nepodal pohár vody. V živote sa u nás zastavil, len opýtal sa, že či ti niečo nechýba. V živote ti neprišiel pomôcť. Alebo ťa zobral na pivo len tak na kavu, ktorú zaplatil. Stačí, že ho vidím na billboarde, stačí, že sa o ňom rozpráva v nejakej markize, jojke, teatrojke, aktuality, denník a tak ďalej. A pre nás je to modla. A pritom ho nepoznáme. A sú to šušni proti nám, ktorí sme niečo prežili. Ja som tiež husakové dieťa, zažil som tých systémov asi 4 alebo 5, keď to mám povedať, a skončili sme v terajšom otrockom alebo otrokárskom podľa mňa systéme. Ale nechápem, že tí ľudia nejakým spôsobom prestali si vážiť teda samých seba. Ja tomu nemôžem pochopiť, že keď mám tú šancu sa na tom podieľať, a vidím, že napríklad volebný zákon je taký, že sa tam dosadí jedna strana z jedného mesta, koho chce, alebo z nejakého lesu, ktorého tam chytí, alebo v teplakoch. A on má rozhodovať o mojom živote a ja som s tým v pohode, tak tu sa nedá si povedať, že tí ľudia sú už evolučne tak ďaleko. Hovorím, že asi naša strana, väčšina, alebo teda nechcem to percentualizovať, ale je teda od pána Boha ako dar, ale druhí sú fakt asi z tej opice. Len tam sa to nikde zastane.
Ja si neviem ani predstaviť, že by som niekomu povedal, že daj mi moc a ja budem rozhodovať o tvojom živote. Ako viete si to predstaviť, no viem reálne, sused vám povie, dajte mi moc a ja potom rozhodnem, čo s tvojou záhradou. Ako sa spamätajme, už prosím vás, ktorým smerom ideme.
Ale ty ho nepoznáš ani toho suseda, chápiš?
Áno.
On ti príde ako sused a ty mu odovzdáš všetko. Ana a rob. Stačí, že má meno. A potom akože dávame hold, alebo vzdávame hold ľuďom, ktorí vedia rozprávať. Ale neuvedomujeme si, že oni sú na to školení. Oni za to platia ťažké prachy. Ale koho prachy? Lebo si ho objedná úrad vlády, toto ministerstvo a tak ďalej. Plus má veľa poradných firiem, ktoré pracujú pre tie ministerstva. Tí si urobia nejaké mimovládky. A tie mimovládky im dávajú potom školenia, ale burcujú, tak aj ty hovoríš. Alebo moja dcéra, teraz nechcem do toho ťahať, mala toho zla teda veľmi veľa, keď sme vtedy vysielali volebnú noc a bola u Daného Kolára a Daný, držím palce, ale hovorí, že tam sú neuveriteľné veci. A keď som štvrtok počúval Olgu Nachtmanovú, mne slzy tiekli, lebo je to, čo hovorí moja dcéra. Oni sa neučia. Oni veria nejakému, kto tam príde v duhových trenkách a začne im rozprávať, ako sa majú k týmto ľuďom, podľa mňa chorým, správať. A kde je tá tolerancia? A ja sa teda opýtam opačne. Kto toleruje teda tých nás hetero? Prečo my sme utlačení? Prečo nám není mimovládka, ktorá by nás zásobovala týmito peniazmi, dávala nám školenia a tak ďalej? Prečo len jedno táto marginálna skupina ľudí? Alebo kde sú cigáni a Rómovia? Lebo oni sa delia, hej? Cigáni sú tí praví a Rómovia sú takí tí skôr liberálnejší, ale kde sú oni? Prečo nemajú oni takú popularitu? Prečo oni nemajú svoj Black and White Pride? Prečo na to není mimovládna organizácia, ktorá bude dotovaná? A v konečnom rade ma tiež zaujíma, že ako môžem veriť niekomu, kto mi slúbi pred voľbami, že budú označení tí, čo sú platení z zahraničia, ako zahraniční agenti.
Lebo jak oznelo veľakrát, bielý heterosexuál je škodná.
Ešte keď jazdí na dízli, pozor.
No, to už ani nehovorím, to už je veľký prepich. Áno. Ale na týmto sa nikto nepozastaví? Už to ľudia nechcú? Aj sľuby, ktoré sa dajú, my už ani nevyžadujeme naspäť? A my musíme potom následne riešiť následok. To znamená, že už keď nám hodí pohody pod ryťou, tak ideme robiť mierové pochody, lebo každú chvíľku môže mne 8 km za barakom spadnúť akákoľvek hlavica, lebo tam mám kuchyňu, tam mám letisko, tam celé NATO, teraz sú tam Taliani a Švajčeri, teda Španieli. A ja až vtedy, keď sa akože o všetko prídem, Ja nebudem robiť žiadnu prevenciu a títo naši zástupcovia to majú hlboko v paži, lebo za to sú peniaze. Predám za krvavé peniaze, krvou detí posiate nejakú muníciu, nejakú hufnicu. Budem školiť, a to som pochopil z toho vyhlásenia, bezpodmienečne podporovať, budem školiť nájomných vrahov, lebo ja si nemyslím, že tí vojaci, ktorí sú tam, sú tiež bez mozgu.
Dáme si prestávku a dáme potom priestor našim poslucháčom, nech sa dajú, teda tiež pustia do debaty.
No, dezinformácie veľmi nepoužívaj. Jaro, hufnica, ako všetci vieme, ide v Kalifornii.
Deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja.
Každému. Vás ešte nikto neoslovil.
Pardon.
Neskáčte do reči pánovi Richnerovi, dobre? Môžeš, Noro. Som to tu upratal troška.
Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň prajem aj neposlušným hosťom.
Hej, ktorý by ako troška slušnosti, nechajte dohovoriť pána Richnera. Erik Blaško, Jaro Sedlák, bavili sme sa o pochodoch za mier, bavili sme sa o referende a teraz budú nasledovať otázky našich poslucháčov. 095 066 11 16, mailová adresa ranozavináčinfovina.bz a máme prvého telefonujúceho. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, všetkých vás zdravím. Zaujímavá vec sa mi prihodila, pretože naposledy som sa dovolal k vám ako posledný a teraz som sa dovolal ako prvý. Trochu ma vyprovokovalo k tomu, aby som vás zavolal. Asi nepochopenie Luboša Bláhu. Boli tam na jeho dosť také, podľa môjho názoru, neobjektívne kritiky a vrátanie toho, že ide do toho Ruska. To v súvislosti s Bláhom spomínať Goebbelsa, tak to si myslím, že to je silne za čiarou. Pretože ja napríklad, aj to hovoril jeden z tých vašich hostí, že je Husákové dieťa. No ja som ešte pravdepodobne Novotného a možno dokonca ešte aj toho jeho predchodcu, ten ma rýchlo nenapadá. Čiže tiež som to hodne videl a hodne zažil a sám seba pokladám za autentického ľavičiara. Celý život som bol, pracoval som manuálne a nehambím sa samozrejme za to, lebo myslím si, že to je vlastne národná šlachta, všetci, ktorí pracujú rukami, ktorí chodia na nočné, na denné a vlastne celú túto drastickú sporu zaplatia ako prvý a v najväčšom rozsahu. Tak preto si dovolujem sa vyjadrovať takýmto veciam práve z ich pozícií, z pozícií obyčajných ľudí, robotníkov, ktorí tento štát, či sa to niekomu páči alebo nepáči, vlastne držia nad vodou. No a prečo teda chcem obhajovať Blahu? Pretože Blaha je jeden naozaj z mála súčasných politikov, ktorý sa nehanbí použiť slovo robotník, ktorý má s ním evidentný a autentický vzťah. To, že si dovolí ísť teraz do Ruska, to nie je propaganda. To nie je snaha získať si nejakých voličov. On ich má dosť, aj si ich určite udrží. Je to služba Slovensku, pretože nech si nikto nemyslí, o tom som ja osobne presvedčený, nech si nikto nemyslí, že Rusy sú takí naivní, že nevedia oceniť takéto gesta. Rusy nie sú naivní. Oni dobre chápu to, čo sa deje v strednej Európe. Tie gesta od Fica. Veď dnes stačí len mierne pozitívne sa vyjadriť o Rusku a už je na ňo hádzaná špina. Všetci si to za to skoro zaplatili životom. Nepodceňujme to. Áno, dodávame tam zbrane, to je pravda. Dodávajú ich súkromníci. To je z môjho s tým súhlasím, áno, to je pravda. To je v podstate len taký také klišé, pretože tie zbrane tam fakticky idú a je jedno, či to tam dodávajú súkromníci, či to tam dodáva štát. To zazlievam smeru. Na druhej strane, ale snažím sa to pochopiť. To sa majú dať vystrieľať všetci ako zajace, že sa teraz postavia proti Spojeným štátom americkým a budú sa hrať na veľkých hrdinov. Nie, to takto nejde, takto politika nefunguje. Oni musia urobiť ústretové gesta na všetky strany. A počkajme si, keď skončí vojna na Ukrajine. Počkajme si a uvidíme, ako sa potom zachová Smer, ako sa zachovajú tí, ktorí opatrne sondujú a dávajú najavo vzťah k Rusku. Uvidíme.
Dobre,
Rusko zvíťazí, dokončím len toto. Rusko zvíťazí a bude si klasť podmienky. Slovensko sa malým zázrakom, tak ako po druhej svetovej vojne, ocitne vďaka Smeru na strane víťazov. A tým to skončím.
Dobre, ďakujem.
Majte sa pekne, pozdrav.
Ak môžem, teda zareagujem, tu nebol priamy útok na Blahu ako takého. Nie? Ja schvaľujem, nech chcú dobré vzťahy s Ruskou federáciou, ja s tým nemám absolútne žiadny problém. Ja nemám osobne ani proti Soche Konevaničej, i keď v tejto dobe treba šetriť každú korunu a neviem, či to je nutné. Ja len upozorňujem na to, že tá dvojstrannosť sa nám, dvojtvárnosť sa nám nemusí vyplatiť, pretože my sme týmto upozorňovali na tie vzťahy voči Ukrajine. Že napriek tomu, že sa chodí do Ruska, napriek tomu, že sa stavia socha, sa podpisujú rôzne ďalšie podpory Ukrajine, čo si absolútne protirečí, takže my len upozorňujeme na tento fakt. Konkrétne voči Blahovi, že tam išiel na tú návštevu. Dokonca ja to osobne aj podporujem. Nech ide, nech napravajú vzťahy. Ale na druhej strane, ako aj Fico povedal, vyjadril sa, napravíme vzťahy s Ruskou federáciou po konflikte. Po akom konflikte? Bude s kým vôbec naprávať nejaké vzťahy? Budeme tu vôbec? Toto si treba uvedomiť.
A ja len doplňujem, to bola reakcia na mňa, ako husakové dieťa, no dám to nakrátko. Ja osobne som presvedčený, že väčšieho rečníka a stratega marketingového ako Goebbels nebol. Že to bolo pre Blahu ako vyznamenanie z mojej strany, lebo je takým spôsobom rečník, komunikátor a ja som nehovoril o obsahu, len o jeho vystupovaní. A to bolo to prirovnanie, aby sme si to uvedomili. A čo sa týka jeho reakcií teraz aj v Európarlamente, ja si osobne myslím, že pán Blaha pekne rozpráva, ale musí inak konať. A to vidíme tými vyhláseniami pána Fica, tými hlasovaniami, prečo sme podporili vstup do Európskej únie, rozšírenie, aj to tu mám tie hlasovania, ktoré tu boli, OSN a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my porovnávame reči a výsledky.
Skráťme to. Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tu Felix z Nitry. Tak ja by som chcel, ako, že podporujem pochody mierové, ale zároveň tieto pochody by mali byť aj voči nespokojnosti vlády Slovenskej republiky. A to z jednoho dôvodu. Ani jedna vláda Slovenskej republiky, ktorá uzavrela dohodu s Američanmi, nemala na to mandát. Mandát by ho jedine získala tým, že by mala programové vyhlásenie vlády, teda PPVčku, alebo by ho mala v programe volebnom. Čiže tá strana, že súhlasí, že uzavre. Tu by som bol zvedavý, kto by ich volil, keby toto mali. Takže toto je jedna vec z vecí, že oni na to mandát nemajú. A z môjho názoru, to sú právne, neplatné právne úkony. To je jedna vec. Druhá vec, ja som Pellegrini dal len predohlas, pretože som nechcel, aby bol Korčok. Takže on nemá hlasy Slovákov, on má ale hlasy svojich voličov. To je ďalšia vec. A druhá, po ďalšie, ja si viem predstaviť situáciu, že Ukrajinci došli k nám a že nemajú kde bývať a dostávali príspevky. Ten pánovi Pellegrini mu som napísal ako prezidentovi a už to 2 mesiace nemám ani vybavené, ako sa s týmito vecami naloží, lebo to sú verejné prostriedky, ktoré dávať. Čiže z našich daní ich dávajú, aby dostávali príspevok na bývanie. Ja som ja Pellegrinimu jasne napísal, vy ste mali nejaké memorandum o komunálnom bývaní, nájomnom. A
To som nebol ja.
Ani ja.
Jaronáď.
Jaronáď. Áno. Ja keď môžem, trošku to zareagujem na to, že spojiť tieto mierové pochody s nejakým protestom. My práve nebudeme to spájať, lebo sú po slovenské sa to povie, že step by step, že? Po novom. Naše slovenčine.
To je na
detve. Detvianske nárečie, a nie každý tomu rozumie.
Očova. OK. My chceme povedať to najhlavnejšie, čo nás spáli. To je to, že chceme si zachrániť životy. A to je to, že nechceme ich len pre seba, ale aj pre tie deti, pre naše ďalšie generácie, ale aj samozrejme tým, ktorí máme byť vďační našim seniorom a tým predkom, ktorí toto vybojovali a zanechali nám nejakú vlastnú zem. Ale protesty v podstate, viete, ja som ich urobil niekoľko a urobil som aj tie veľké, aj v Košice a tak ďalej s Janom Baranekom. Jediné pre mňa riešenie, ako napraviť situáciu a vyjadrovať sa k spôsobu, akým sa vedie náš štát, je, že si budeme sami rozhodovať. A to je ten druhý krok. Poďme tie zákony nastaviť, aby bolo vymožiteľnosť práva, aby boli určené normálne výber daní. Nie, že s tým bude hoštaplerovať, ako chce, aby sa nám peniaze vrátili. Čiže to je ten krok 2.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Marian Sučaný, pozdravím vás páni, pozdravím všetkých. Teším sa na 16. do Martina. Taký môj postreh. Čo sa týka vlastne v úvodzovkách kvality odvedenej práce ministrov, ako je ten milovník detskej deviácie Druky alebo zbrojnož Kali, tak je to krásne vidno, ako voči ním vystupujú tie deviantné denníčky ako denní gen a tak ďalej. To znamená, že je tam čo? Je tam ticho. Takže de facto je to taká ako keby skrytá ich línia. No a čo sa týka ešte toho tej obrany a ani náboj na Ukrajinu, áno, tak to bolo aj na Dukle, keď som bol, tak pán Fico tam zase niečo rozprával, hej, a zase tá realita bola de facto o deň neskôr bola iná. Uvidíme, ako to nakoniec skončí, ale mimo toho, mimo tých nábojov, tak kde sú tie Vipery uzemnené, kde sú tie dve F-16, ktoré akože prišli s pompou a nikde nie sú, nelietajú, že sú niekde sú asi, ale proste to sú také tie veci. Ďalej tie opravovne, Moldava nad Bodlou, kde pod rúškom noci tam vozia je zničenú techniku z Ukrajiny, alebo Michalovce, alebo čo sa týka Prešova, kde sú drony, kde ukrajinská firma vyrába drony údajne pre hydrometeorológiu, jasné. A ešte taká jedna vec, treba sa ísť pozrieť a spýtať sa pána Kaliho, že tí ukrajinskí vojaci, ktorí sú na lešti, chudáci, ktorí tam polapali jak zajace do pasty a sa cvičia a údajne pod rúškom toho, že sa cvičia iba na to, že budú odmiňovací špecialisti, tak sú to obyčajní vojačikovia, sú to bigoš polný vzduchom kladení, ako sa hovorilo za našich dobrých čias, ktorí sú tam strážení jak v gulagoch a treba sa spýtať, že kto ich tam stráži, pretože boli tam úteky tých chlapcov, ktorí chceli ujsť. Takže len toľko, k tomu aj, a ešte taká jedna vec, ohľadne taká zdravotníctva, že pozdravujem tú pani Dolinkovú, čo tam už nie je, tak vnuk si zlomil 5-ročný ručku, skončila mu dlaha, dala sa mu dole a išiel na rehabilitáciu, tak prišiel do štátnej tej rehabilitačnej polikliniky a bolo mu povedané, že áno, môžete rehabilitovať o 4 mesiace. Hej? Takže potom som si to nakoniec, keď som to zaplatil a sa to zaplatilo, išiel hneď. Takže to je tá, vlastne, to je to skvelé, ten sociálny štát. Ja len toľko pozdravím a držím palce. Všetko dobre, chlapi.
Ďakujem.
Možno tí ľudia, tí vojaci utekajú z tej lešte asi kvôli tým oloveným platňám, čo sú v tom hangára. Možno ich je teplými asi.
A ja zareagujem na to zdravotníctvo trošičku, že a môžete byť rád, lebo ja som mal infarkt a nebolo mi preznané ani liečenie a dokonca ani invaliditu mi nezížili a ani sa so mnou nebavili, takže poznám to na svojej vlastnej koži. Ale máme odborníkov.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, zdravím vás aj vašich hostí. Ja chcem len taká vec ma napadla ohľadom toho Druckera. Keď teda hovoril, že bola dohoda vlády, aby Kotlár dodržal to, čo teda ako dodržať má v rámci toho vyšetrovania toho covidu a tých otázok okolo toho. Ale mňa napadla taká vec, že či je aj pretláčanie LGBT v školách programom dohodnutým s vládou, alebo neviem proste s kým, asi so všetkými, lebo potom tu niekto klame. A teda keď niekto klame a nie je v tom vláda, je v tom len teda sám súdruh Drucker, predajca ponožiek na poštách, tak si asi robí, čo chce a podľa mňa teda si myslí, že má školstvo, alebo mu patrí, alebo si ho kúpil. Iba toľko. Ďakujem pekne.
Ďakujeme pekne. Pani?
No, keď si to zoberieme, že na školách sa toto deje a ministerstvo vnútra nerobí proti tomu nič, takže asi ruka ruku mi jeden druhého drží pekne mu chrbátik, aby sa nikomu nič stalo.
A tak najlepšie je byť ticho, lebo to Slováci za 3 dni zabudnú. Čiže to, asi zase to tak poviem, že Máme veľmi špeciálnych ľudí na správnych miestach. No a my im budeme veriť, lebo oni sa o naše deti postarajú. A ja mám teda všetky deti v škole a to, čo ja sa s nimi rozprávam, je hrúza. To, keby ste všetko vedeli, ľudia, ktorí nemáte v škole povinné deti, tak by ste zalamovali rukami. A hovorím, že my môžeme jedinú vec spraviť na miesta, ktorí majú byť odborníci. Musia byť vyberaní z odborníkov a nie z politických strán.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
36.
Haló.
Dobrý deň.
Dobrý deň, počúvame.
Som o vysielaní.
Áno, ste, nech sa páči.
Dobrý deň, tak vás pozdravujem a chcela by som povedať ohľadne toho, čo pán Šutaj Eštok povedal, že pán Kotlár mal vyšetrovať ekonomické veci, nie zdravotné. A pán Šutaj, vy ste tam na čo? Na čo ste tam vy? Vy ste si len vykopol tých, čo vám škodili zle, tých ste vykopol a viac vás absolútne nezaujíma nič, čo sa na Slovensku 3,5 roka dialo. To majú za vás vyšetrovať druhý? To ste tam na to ministrom, aby ste zadal úlohy, aby to vyšetrovali a vy budete peknúčky, sladučky, ako Peťulko na hrade? No to ste teda poriadna strana. To sme sa sklamali na celej čiare. Ďakujem.
Ďakujem.
Madam, veľká poklona.
Klobúk dole, pani. Klobúk a pekný deň pre Maja.
Jak som povedal, kryje jeden druhého. Keď si zoberete celý hlas, v podstate pozrite sa, čo robí. RTV sa nečistí, lebo vraj to blokuje hlas. LGBT ide ďalej. Zdravotníctvo ide v tých istých kolajach. Ako čo chceme od tejto strany, vôbec od strán, ale hlavne títo teraz, čo sú hlavní blokátori celého tohoto.
Ale ja viem, prečo Matúš nekoná, lebo nemá NAKU. Ju zrušili. Nemá kdo chodiť vykupovať.
Ja už by sme mali, čo?
Možno takto o týždeň vám odpovie priamo na otázky. Pán Šutaj Eštok sa nahlásil do vysielania. Tak uvidíme, či to tentokrát vyjde. Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
No, dobrý deň, tady poslúchať z Brna. Až bude nejaká tiskovka s tým ministrem Druckerem a měl by se položit otázka, i když pochybuji, že na to bude mít redaktor Papala Koule, jestli je Tomáš Drucker bisexuál nebo skrytý homosexuál, protože už několik měsíců čtu určitý komentáře od slovenských občanů, lítá tam určitý jméno, že Tomáš Drucker je ve spojení s jednou mužskou osobou. V jakém spojení, to už nebudu dále komentovat a dokážete si to domyslet sami. To je vše, díky za tým, nashle.
Toto asi nebudem komentovať.
Ale to mi je úplne jedno, nech si žijú, ako žijú vo svojom súkromný, hej, ale nech to neťahajú do škôla a na verejnosť.
Tuto mám mail. To už bol posledný telefonát. Vraj sme liberáli, Noro. Chlapci, perfektne povedané. Ale počkaj. Ale koho to pohne k rozumu? Nás info nejakou so zdravým rozumom, treba to prezentovať na širšej škále. PS, nie progresívne. Pozor na Aďa a Nora. Zavádzajú štvorňový pracovný týždeň. Liptár diedny. Matúš zo Švédska.
Áno, ako je to ďalší piatok, som vám vysielal. No.
Tak ale chceli by sme ísť ďalej do RTVS, ale či nás tam pustia, to je druhá vec.
Nemáme také kontakty.
Poviem vám niečo. Hej. Ja som bol, prečo sme nevysielali. Ja som bol v piatok v Nemecku. Hej. A s obchodným partnerom som sa dohodol, vyžiadal mi z nemeckých úradov doklad, ktorý som potreboval. Ja som si teda v piatok išiel, preto som to rýchlo potreboval. Čakal som v piatok 7 hodín, hej, ale bolo to tam od stredy. A nedostal som to. Hej. A poviem vám jednu vec. Takýto papier, keď ja si žiadam od slovenských úradov. Keď mám šťastie, mi to trvá pol hodinu. Keď teda nemám šťastie, tak mi to trvá až 2 hodiny. Ale nie 3 dni. Ak si Nemec mi vraví, že pozrite sa, ospravedlňoval som ja vraví, že pozrite sa, nemecký úradník buď pracuje veľmi pomaly, alebo vôbec. Hej. A ak my máme, je to len tak, aby sme, viete, aby ste vedeli niektorí, hej, ktorí si neviem, čo myslíte do ryti, hej, že a Nemci a toto a toto, to už dávno nie je pravda. Dávno to nie je pravda. Mnohé veci fungujú na Slovensku lepšie, jak tam. Taká je realita. To sú moje skúsenosti. Hej. Len aby ste vedeli. To nie je dávno pravda. Lebo tam mu teraz musí byť však nejaký Turek, hej, lebo starí Nemci však už tam nerobia tak, že nejaký Turek, nejaký buzerant, tam musí byť nejaká križovatka, nejaký chlap v sukni, hej, nejaká Arabka a kde kto. Hej, lebo nie podľa toho berú Nemci do práce ľudí v štátnej sfére, akí sú schopní, ale aby bola diverzita. A takto to vyzerá. Nemecko už dávno nie je to, čo vy si v hlave nosíte. Len aby ste vedeli. Hej. Moju skúsenosť.
Nemecko je stratené.
Len si mali starať do východného Nemecka, nemal si na západné.
Ja si to... Chceš ironiu? Chceš ironiu? Už keď si toto povedal? Chceš?
Áno.
Ja som bol v Severnom Vestfálsku. Od toho mesta, kde ja som potreboval tento papier, je Dolné Sasko 3 kilometre. Nemec, tento západný, mi hovorí, že tuto 3 kiláky v tomto najbližšom meste, tam to funguje. Ne? Tak len, aby si vedel. Aj.
Čo som 10 rokov v Londýne, ne? Tak som rekel, vybavím si dôchodok, po 10 rokoch máš tuším národ. 4 krát sme vyplňali tie papiere na Inland Revenue, hej? 4 krát mi to poslali naspäť a na 5 krát mi poslali, keď som to poslal, odpoveď, že ja som dlžný na daniach v Anglicku, takže mi nedajú nič. Napriek tomu, že som mal zamestnanec, neviem, podnikateľ, firma platila. Takže išlo to dostratená, takže nič, žiadny nárok.
Všade je to rovnaké.
Ja by som, ak dovolíte, máme tu ešte jednu vec. Robili sme Archa a nielen Archa, aj ďalšie rôzne nezávislé od seba OZK a združenia. List Pellegrinimu ohľadne pokračovania a podpory pána Kotlára. Takže tento list sa posiela z viacerých miest. Ak to uvidíte, aj petícia, myslím, na internete. Áno, ak to uvidíte, tak to prosím podpisujte, aby to videl, že takto sa veci majú. Ľudia chcú toto a nie ututla to pod koberec.
Erik Blaško.
Ďakujem.
Jaroslav Sedlák.
Ďakujem, pozdravujem, pekný deň.
No a my sa rozlúčime. Ďakujeme za podporu, ďakujeme za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. A budeme sa baviť o tom, čo sa deje na Blízkom východe. Myslím si, že hej.
Áno, presne tak. Ďakujem Adrianovi, hosťom a samozrejme divákom, poslucháčom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.